déjà vu. Déjà vu. Studio. Déjà vu. Om Shanti, krásný večer, krásní nádherní přátelé, tvůrci, kamarádi. Já vás zdravím v dnešním dejavíčku, tedy studiu dejaví na Svobodné vysílači. A je mi velkým potěšením a ctí přivítat vás i vás, co nás posloucháte na rádiu, tedy na Svobodném vysílači, anebo na YouTube, kde nás můžete vidět i obrazem. No a vítám vás při dnešní sáze a dá se říct, přátelé, že dneškem začínáme první díl velikánské ságy, jejímž autorem je Robert Novotný, no a přidala se k nám Adriana Dečiová. Takže, a ta sága se jmenuje Světlo v duši, cesta poznání a uzdravení. Takže dobrý večer, já se omlouvám, Adriánko, to tvoje jméno je ještě relativně nové pro mě, jo? Takže někdy se hluboce zamyslím, ale pak mi to hned naskočí. Takže přátelé, já vás vítám ve studiu a požádám vás s dovolením, kdybyste se krátce nebo dlouze představili, jo, a přiblížili nám, divákům i všem, kdo nás budou poslouchat nebo dívat se na nás, o čemže tady ta sága bude, aby lidičkové věděli, na co se mají těšit a s čím můžou počítat a tak dál. Takže já vám předávám slovo, kdo si ho vezmete, je čistě jenom na vás. Prosím.
Robert.
Tak já asi začnu, ale asi nechám podle mě slovo ženě, jo, protože by měla dostat přednost. Nebo jak chceš, Adriánko?
Ako úplně v pohodě. Ďakujem pekne za slovo. Zdravím poslucháčov. Ahojte, priatelia. Dovolte mi, aby som sa vám predstavila. Volám sa Adri Dečiová, pravda? To sa ešte naučíme, to maďarské meno, čo je úplne v pohode. Takže len čiste Adri, som pre priateľov, len čiste Adri, takže ja veľmi to priezvisko nepoužívam takto, keď sa zaoberám týmito vecami. To, čo robím, je pomoc pri zdraví, ako aby ľudia zachovali svoje zdravie, a pokiaľ sú už nejaké choroby, že sa niečo aktivovalo, tak pomáham tomu, aby sme pochopili, čo je choroba, ako sa dá do poriadku. Študujem to prakticky už, tieto rôzne smery, ktoré mám, študujem už 26 rokov. Študujem všetko v maďarskom jazyku, ale učím to všetko v slovenskom jazyku. Ako som sa k tomu dostala, tak dostala som sa k tomu, keď som mala 33 rokov, to bolo 26, už skoro 27 rokov, keď som dostala strok mozgu alebo trombózu mozgu, praskla mi cieva. A ten konečný verdikt lekárov bol, tam sa mi postihla pravá strana, a ten posledný verdikt, ktorý bol, že treba sa s tým naučiť žiť, zostane to tak. A ten šok z diagnózy, ktorý som dostala, bol ten, že jednoducho, aby som si dávala pozor na ďalšie krvácanie, pretože to neprežijem. A to bola posledná kvapka, keď som treskla dverami ordinácie, odvtedy ma lekári nevideli. Snažila som sa učiť rôzne smery energetického liečenia, grafológia, grafoterapia, psychológia, prešla som ruským liečiteľstvom, informačnou medicínou, homeopatiou, hľadala som možnosti pre seba, až na tej úrovni, že som zrazu zistila, že začínam pomáhať iným ľuďom, lebo tie techniky, tie metódy a tie riešenia mi začali pomáhať. Dostala som sa potom až k informačnej medicíne, čo je tiež ako meridiány, úprava tých meridiánov, až nakoniec v 2018 som prišla na jedno úžasné učenie a toto bolo to učenie, ktoré mi povedalo, že áno, tuto sú nejaké veci, ktoré pochopiteľne, rozumne, laicky si vieme povedať. To je germánska nová medicína, takže tam som absolvovala 4-dňový intenzívny seminár v Budapešti a odvtedy sa venujem germánskej medicíne. Okrem toho som sa dostala k hĺbkovej psychológie, kde som prepojila germánsku medicínu s psychosomatikou, to znamená, že traumy, vedomie, podvedomie, aké sú tam programy, čo nám dopomáha k tomu, aby už keď je nejaká choroba, nejaká ťažká choroba, či je to už nádorové ochorenie, alebo hoci ktorá choroba, či sú to už psychózy alebo mentálne poruchy, ako to vieme dať do poriadku. Takže venujem sa životu a zdraviu. Asi toľko by som povedala o sebe.
Ďakuj.
Super. Ja to mám trošičku jednodušší, ale v podstate vlastne ten příběh tam je jakoby podobný, protože by ty příběhy měly vycházet z nás, to znamená vlastně od nás, jo, co má jakoby zvnitřku, co má to, co jsme prožili. Jo, Adriánka taky, Adi, že se jmenuješ? Adi, zkrátně.
Adi, alebo Adri.
Adri. Takže Adri má v podstatě taky příběh, jo, říkala, že vlastně měla svoji letající ruku, jak říkal minule, že prostě dělá svůj vlastní život. Mně vlastně se stala nějaká podobná věc, kdy jsem, já to můžu v podstatě jako povyprávět, ten příběh, který vlastně se mi stal, kdy před 10 lety, protože mi nějakých 60, 58, 59, celý 60 let, takže před těmi 10 lety jsem měl jít na přeočkování na tetanus a to jsem v podstatě postoupil, protože jsem nerozuměl vlastně těm, no nerozuměl jsem tomu systému, to jsem začal vlastně chápat až vlastně v té době covidové, kdy jsem začal číst o tom covidu a všechno se mi nějak prostě spojilo. Takže jsem šel prostě na přeočkování, na druhý den teploty 38, 39, 39,5 a lehl jsem v podstatě na 14 dnů. Jo, ty teploty držely celý týden skoro vlastně i 14 dnů, jako ten týden těch 39,5, prostě to bylo takové, že člověk opravdu nemohl stanout z postele, nemohl nic udělat, takže jako takový ten prostě ten klasický covid, jo, který dneska oni prostě říkají. A teďkom já jsem se potil celé dny, to znamená třikrát ráno, třikrát v noci a pak v podstatě vlastně nějakým způsobem došlo k tomu, že jsem prostě ukončil vlastně tu nemocenskou po těch 14 dnech, ale byl jsem slabý, to znamená vlastně nejedl jsem, pil jsem jenom čaje. A od té doby jsem se začal potit, to znamená vlastně tady tento temeno a ten spodek vlastně, to znamená vrch temena a temeno a ten vrch, jo, to znamená až vlastně do pasu jsem se potil v podstatě každý večer, jo, to bylo jako takové zvláštní. Ale nějak jiné prostě jsem neměl žádné zdravotní následky, jo, to znamená, bylo tam trošku takové, že jsem se zadýchával, jo, nebo prostě byl jsem večer už unavený, protože posledních těch 7 let jsem vlastně odešel z korporátu, dělal jsem na stavbách i s diplomem, jak se říká, vysokoškolským diplomem. Klid. Haló? Nebo tam nějaká ozvěna? Takže to jsem měl prostě klid. A mně se stalo, že 2 roky poté jsem dostal první migrénu. Já jsem nikdy migrény nemýval. Jo, to byla migréna opravdu, že jsem prostě bral si ibalginy, acilpiriny, v podstatě nic nezabíralo, jo, prostě 2-3 ibalginy, tak ty nezabírali. Fakticky to člověk prostě prozvracel, proležel, jo, prostě nedalo se, jo, 2 dny v posteli. A teďkom ty intervaly se zkracovaly až vlastně s příchodem covidu, do té covidové doby, kdy to bylo už nějakých jednou za měsíc, jo, nebo jednou za, jako prostě, nebo to jednou za půl roku, ale jedno prostě za měsíc, prostě intervaly se jako prostě sinusovka prostě zkracovala, jo, ten prostě byla ta sinusovka, prostě šlo to a potom najednou to se zkracovalo, že ten interval toho, těch migrén prostě se zkrátil. Samozřejmě prostě nastoupil vysoký krevní tlak, když jsem se ptal vlastně těch doktorů na nefrologii, tak oni prostě říkali, že ten vysoký krvní tlak je prostě z nedostatečnosti ledvin. Jo? Protože vlastně během covidu jsem nikam nechodil, to byly roušky, zákazy, jo, příkazy a tak dále, takže to jsem nikde nebyl. A tlak jsem mýval 190 na 120, jo, vlastně jak skoro pravidelně, jo, už v té době. No a potom po té covidové době, kdy vlastně už ty roušky a to se nemuselo nosit, tak jsem šel teda vlastně k tomu privátnímu lékaři, jo, to znamená tomu, co mě opečovává. A aby se taky ukázaly prostě dysfunkce ledvin, jo. Takže 2 roky jsem chodil potom na nefrologii a tam jsem se prostě pořád ptal vlastně, co se stalo, jo. On prostě, že dysfunkce ledvin, jo. Prostě z čeho to mám? Z vysokého krevního tlaku. A ten vysoký krevní tlak je z čeho? Z dysfunkce ledvin mi odpověděl. Prostě jako oni udělají takové kolečko, že vlastně ten člověk, jako když to tak se z toho nerozmotá, jo, z toho kolečka. Nebo prostě tam oni ti prostě zasadí do něčeho, jo. No samozřejmě potom, když jsem šel k tomu privátním doktorovi na rentgen po těch 5 letech, toho vlastně jakoby těch migrén, jo, tak mi řekl, že jsem prošel zápal plic. To znamená vlastně před těmi 10 lety vlastně ta injekce způsobila vlastně ten zápal plic, kdy jsem měl pořád vlastně jakby absces, jakby prostě nějaký zánět na plicích, jo. Ten potom zmizel, jo, časem, ale byl tam, jo. A doktory v podstatě pořád jako říkali, to nic není, jo, to prostě takhle, a po 5 letech jako najednou zápal plic. Jo. Takže jako je tam pochybení těch doktorů na absolutně ve všech řádech, protože mě nedělají cytologii, jo, ani ten nefrolog neudělá cytologii, protože já už jsem potom chodil posledního půl roku s bolestmi v zádech, jo, protože vlastně mi to sedlo jakoby na kříže, to znamená, proto se potom, ať chci zeptat, vlastně to jsou ty největší bolesti, které mám v těch křížích, tam byl vlastně největší houba, jo, jako ten, jak se řekne, jo, toho parazita. Jo, takže toto se mi stalo. A samozřejmě prostě, když se to dostalo do stádia, že už jsem v podstatě nemohl chodit, protože jako, když já jsem měl i absces po zlomení v kříži, jo, tam byla L5, to znamená vlastně spodní nohy, to znamená chodidla, že jo, od vlastně pasu dolů, jo, to je v podstatě ty nervy, že. Takže já jsem přestal chodit, jo, protože vlastně mě potom, jak se manželka převezla do Prahy na vlastně vůli toho, aby se o mě mohla starat, protože doktoři v podstatě už na té jipce, co jsem byl těch 14 dnů, tak jako se mnou nade mnou zalomili hůl. A já jsem měl prostě v té kostře vlastně, jak je ta pánev a ty bedra, tak to, kdyby tam prostě rozsypal někdo sklo, nalámal prostě sklo a rozsypal, tak já jsem se nemohl obracet ani prostě pohyby vlevo, vpravo, ani prostě rotační pohyby, nic, protože to bylo okamžitě bolesti, jak blázen. Já jsem prostě opravdu hřval, jako prostě jsem si říkal, že jak může někdo hřvat, u mě ani tramal nepomáhal, nebo tramalové prostě infuze, novalgenové infuze, jo, prostě zkoušeli spoustu věcí, už mi dávali vlastně opivé náplasti, to taky nepomohli. Jo, a potom v podstatě se stal jakoby zázrak toho těla, kdy se o tom budeme prostě zmiňovat, jo, prostě mnohokrát v pořadech. Jo, já jsem během 2 dnů v podstatě vlastně po teďkom řeknu světelných tabletkách, které jako taky představím, jo, to jsou vlastně speciální tabletky, které dodávají mitochondriím světlo, jo, a já v podstatě, a pochází to od doktora Sirky z Maďarska, jo, a vlastně já jsem je bral 2 dny. A jako jednak já prostě těm práškům jako tak jako, že pořád ještě věřím, že jako když to vezmu, já jsem ještě tady v tom takový liberální člověk, ale říkám, já vím prostě proč si vzít nebo nevzít, jo. No a v podstatě doktoři mi odepsali, ale já jsem za 2 dny prostě jsem se posadil na postel bez bolesti, jo. Znamená ty bolesti v zádech, ta houba se najednou začala zmenšovat, protože to už došlo vlastně jakoby k turbo parazitování. Jo, vlastně každý den se to zhoršovalo, já jsem se ani nemohl nadechnout pomalu. Kdy při tom nádechu vlastně došlo ke vlastně stažení vlastně těch svalů a vlastně tam, jak kdyby prostě tam se to zrcadlo zase rozbilo. Znamená vlastně, jako to prošlo celým tím skeletem ze zhora vlastně nahoru. Já jsem vlastně ten skeleton neudržel. To znamená, od pasu nahoru ten skeleton byl prostě v takovém stavu, že jsem si chtěl někam zajít, tak jsem se jakoby rozešel, ale z ničeho nic, jak kdyby prostě vypnu vypínač, tak se stalo, že vlastně tam je projelo prostě 220, jo, v tom v té v tom těle, jo, a ten skeleton najednou prostě začal padat, jo, prostě normálně, kdyby úplně spadnul, takže jsem, kdybych neměl jakoby ruce a nežil se prostě o kolena, tak prostě si vždycky rozbiju hubu, že. Takže to bylo takové ty věci a já samozřejmě prostě to jsou popisy, jakoby, té nemoci, takže říkám, jako, jak já jsem přišel se Simčou vlastně tenkrát na tu plochu zem před 14 lety, nikdo to nechtěl dělat, jo, tak nakonec jsem začal i vysílat v rádiu, prostě udělali jsme stránky. Teďkom taky v podstatě vlastně jakoby osobně o to nechce nikdo starat, nebo ne, že nechce starat, oni se bojí, jo, tady je prostě hlavní ten strach těch lidí. Jo, a já v podstatě vlastně jsem se domluvil s Petruchou, že my uděláme prostě pořád, nebo ságu pořadu, kde vlastně budeme vystupovat my sami, jo, to znamená, ať už je to Adri, jo, která teď měla nějaký problém, sama se vyléčila, já teď v podstatě taky, protože byl jsem ještě dneska na té onkologii, zase prostě všichni ty tlamokryty prostě na obličeji. Jo, je to prostě strašné, jo, že oni se pořád bojí, oni má absolutní strach, jo, oni prostě ten strach těch očích, to je prostě šílené. Jo, já jsem tam prostě, mám to prostě jakoby roušku, mám i takhle prostě pod bradou, protože já provokuji, že jo. Já vím proč. Samozřejmě prostě dneska to proběhlo všechno v pořádku, jo. A ty výsledky, které byly loni 2004 vlastně, když my doktoři vlastně nedávají šanci, tak ty byly podle mě už někde ke 30, jo. Tam je prostě nějaká řada, že 30 nějakých prostě jednotek na mol nebo něco těch špatných bílkovin, těch špatných proteinů. Já jsem při vystupu z IPKY v roce 2024, že to bylo v prosinci, měl 26, jo, těch markerů. Jo, a teďkom před minule jsem měl 10, teďkom minule už to bylo 6,5 a teď poslední, nebo předposlední vlastně byly 4,8, jo, těch marků. Takže vlastně tam je sestupná jakoby tendence, jo, samozřejmě prostě je to vidět na tom zdravotním stavu. Protože říkám, já jsem ty nálezy měl ve všech kostech, v lebce, v žebrech, v dlouhých kostech, jo, hrudní kosti, prostě to, a samozřejmě prostě i v krevním řetišti, jo, prostě sedlo mi to na játra a na ledviny, jo, vlastně mi to ucpalo. Jo, to vlastně kdyby ucpalo za ty poslední dva roky, kdy jsem chodil na tu nefrologii, ještě jako tam, tenkrát ty ledviny, dá se říct, že dobře fungovaly, nebo prostě nebyly úplně tak zničené, jo, potom najednou došlo k úplnému vlastně k selhání organismu, kolapsu, jo. A to už jsem prostě musel jako na tu jivku. No a od té doby, říkám, tam jsem potom prosinec, leden, únor 2025, to jsem vlastně jenom ležel na posteli 3 měsíce, 3-4 skoro, v podstatě jenom o vůlkách na záchod, jinak jako samozřejmě močení do bandasky, nebo tak se to jmenuje ten zběrač.
Bažant.
Bažant. Takže do toho. A potom se začala samozřejmě hulky, začal jsem to zvyšovat, že jsem chodil ven kousek vždycky, jo, to znamená, nejdřív jsem nedošel 200 metrů k holiči, potom najednou už za měsíc to bylo, takže jsem došel tam i k němu ještě dál, jo. No a dneska jako si cupí tam celkem skvěle a říkám, jako prostě to tělo je tak zázračné, že říkám, za dva dny dokáže prostě přestat bolet to, co bolelo, dejme tomu, jakoby měsíce, jo. A potom vlastně to léto jsem nějakým způsobem prožil, dá se, že bylo horko, ale potom mi začalo bolet kyčel, jo, z ničeho nic, prostě se ráno probudím a bolí mi kyčel, a potom bolí 4 měsíce. Jo, zase jsem vlastně od někoho získal, jako teďko jsem řekl, ivermektin jsem měl mezi tím, jo, měl jsem samozřejmě kurkumu, kajenský pepř, jo, takové ty domácí léčiva, které v podstatě vlastně každý sežene. Pak jsem tam měl fenixový slzy, no a taky vlastně po těch fenixových slzách vlastně za dva dny najednou stanu a v podstatě mi nebolí nic, jo, to znamená, jako ten taky čel přestává bolet, jo, ani jsem si to jak kdyby všimnul, jo, nebo já jsem si to všimnul, že samozřejmě, jo, ale došlo o to, že za dva dny najednou prostě 3měsíčně nebo 4měsíčně bolest prostě jakoby zmizla, jo, že to tělo má neskutečné prostě regenerační schopnosti, neskutečně prostě pokud se opravdu najde nějaký rezonanční kvitočet nebo něco, co v podstatě tam je, protože se na to dělá z té techniky, jo, ale jako Aťka Adri to má v podstatě z toho, co má naučené. A samozřejmě, jako říkám, když člověk umí číst, tak se umí naučit. Jo. To znamená, může být doktorem, může být technikem, může být čímkoliv. Jo. To znamená, jako i ten inženýr prostě technologie nebo techniky prostě se může naučit tu medicínu. Že? Takže to je v podstatě jakoby ten příběh, který jsem nějakým způsobem prožil. Jo? To znamená, samozřejmě v právním světě vyzývám vás, jo? Abyste, to není, abyste, jakože vás vyzývám, já vás samozřejmě můžu o to požádat, když budete mít náladu prostě sdělit svůj příběh, ať už tady ve studiu, jo, na kameře, dejme tomu písemně, jo, dejme tomu, že budete mít nějaké otázky, jo, protože těch otázek bude asi spousta na to, i záludných, na které třeba nebudeme vědět odpovědět. Potom s tím Rudou ještě je tam ta galerie vylečených, jo, kdy vás taky vlastně, než požádáme, poprosíme, je to na vás v podstatě, jo, protože to se dělá pro vás, jo, pro tebe, když to řeknu jako osobně, jo, jako ten portál, kde já to ještě možná mám tady nějaký obrázek, jestli to mám, tady mám obrázek, galerie vylečených, jo. Pokud se chce samozřejmě prostě někdo spolupracovat, jo, to znamená, je tam, jsou tam prostě různé přednášky, nebo budou přednášky, jo, ať už ty Vyšelingrad, prostě ta je teďkom taky bomby, jo, prostě s Rudou, jo, je to správně stát jakoby právě vlastně notace 105G, to je všecko Rudová práce, toto nevím, co je, a Hradkovnic tam je vlastně, tam se budeme, nebo se schází v podstatě, jo, to znamená, je to, to není jenom jakoby web, kde se prezentuje někde někdo, že se mu něco stalo, nebo prostě, že se chce chvástat o tom, aby v podstatě vlastně jsme viděli, že se dá, že se dá pomoct, jo, že já mám tady to můžu takhle, ale nemám, počkej. Tak se musím dát tady na to. No, v podstatě jsem asi řekl, co bylo třeba, jo, že teď už asi nebude tam toho víc, nebo já nevím, jestli Aťka má k tomu ještě něco doplnit, protože říkám, mělo by to být o nás, jo, o nás, o živých lidech, jo, jak se říká. Jo, Petrucha vlastně taky začal s těma živýma lidma, jo, to znamená vytváření skupin, a já, když to mám někde, jestli tam jsou vidět ty prezentace, Peťo, nebo ne?
Když to pustím? Budu je sdílet. Můžeš pouštět, ano.
Jo, takže... Jo, jako je to... Vidíš to, jo?
Ano, ano.
Prezentaci. Jo. To znamená, je to pořád to samé. To znamená, jako my bychom rádi s váma spolupracovali. To znamená, vždycky prostě si řekneme, kdo jsem, jo? To znamená, co jsem prožil, jo? To znamená, jo, to jsou ty naše příběhy, jo. Jako nestydět se, protože tam ten strach v podstatě to je špatný, jo. Ten nás formuje prostě, nebo oni nás formují pomocí strachu a chaosu, jo. Takže to jsou příběhy, které nás prostě vedou a samozřejmě prostě jsou tam i, dejme tomu, já nevím, řeknu teďkom, nějaké recepty na ivermectin, jo, teď zkusím ještě najít, jo, nebo příště si to připravím, říkám, nemám tolik času. Mám to prostě lítání vždycky, ty dializy a onkologie a takhle prostě jako, jo, nebo když tak potom kolikrát spím, takže nemám na tom dost času, ale snažím se v podstatě vlastně ty lidi přimět, aby v podstatě pátrali sami, protože já když řeknu jednu věc, tak oni si prostě vezmou, tady si to prostě takhle skopírují, jo, a když to prostě do Google nebo do AIčka a začínám si prostě hledat, jo. Takže jde o to, aby jsme prostě viděli, že nejsme tu sami, jo. Jsem si to úplně na tom začátku jako v tom předkopu, jak se říká, že mi teď volala jedna, já nevím, jestli klientka, je to kamarádka, je to jedna kamarádka, mají kamarádky, takže nevím, jestli to klientka. Všichni jsme v podstatě známí a rodina, jo. Takže mi volala někdo z rodiny, když to vezmu, a ptal se, jak to snáším, jak prostě, jak s tím žiju, jo, protože vlastně jako tam jde o to mít nadhled, jo, mít prostě neustálý pozitivní jako nadhled na absolutní vším, jo. A to je právě to, že tam je ten Bůh, což je vlastně podstata té reality, nebo Bůh, jako někdo tomu říká Bůh, já tomu říkám stvořitel, jo, v podstatě vlastně, já vždycky se opravím a řeknu stvořitel, protože i když tam dávám toho slova Bůh, protože jako my jsme v nějakém tom technickém hologramu, jo, kde v podstatě máme ty hmotná těla, jo, to je v podstatě, zkusíme si to nějak vysvětlit, jo, ještě prostě, já fakticky nemám nějaké prezentace, protože já to mám v hlavě, jo, všechno. No, třeba dejme tomu, jak vypadá atom, jo, to není takový atom, že tam je kolečkou prostě jako jaderkou a kolem toho lítají prostě elektrony, jo. Ten atom vypadá v podstatě úplně jinak, jo. Ten, jsme to měli. Tady jsme to měli, tady jsme to měli, atom, jo, tak to vypadají atomy, jo. To je magnézium třeba, jo, to jsou v podstatě frekvence, to jsou ty výmany, myslím, ne výmany, to jsou ty vajry, se to jmenuje, jo, já nevím, jestli to znáš, Peťo, ty takové ty speciální nástroje na vrhání energie, jo.
Já se přiznám, že to, Roberte, slyším poprvé ten výraz vajry, nevím, neznám.
Jo, vajra, to je, ona vypadá v podstatě nějak takto, jo, to znamená, jako to je taková tyčka, jo, a na té tyčce jsou v podstatě takové pěti nějaké bodce, jak kdyby, jo, dá se říct, jo, já to najdu, jo, říkám, prostě nemám na to čas. Každý, jako kdo to poslouchá a zná, tak ta vajra určitě ví. To je indicky prostě někdo tam určitě nějak pochází z Indie nebo někde, jo, už nevím, z těch védských prostě pramenů. Jo, ale v podstatě ona vypadá jakoby takto, a takto vypadá atom, jo. To znamená, ten atom není jakože kulatý a tam je jaderko a elektrony, jo. To je frekvence, to znamená, ty jsi ve hmotě, kdy máš X, Y a Z, jo, osu, a toto je vlastně vyzařování, to znamená, to je vyzařování z toho bodu, jo, my to tak vlastně vidíme, jo, to znamená, to vyzařování, to má několik prostě různých spekter, jo, jako ten prvek, jo, to znamená, tam je potom třeba vidět, že rozdíl mezi, teď to nenajdu, ale rozdíl mezi křemíkem a uhlíkem je prostě velmi, velmi prostě malý, jo, to znamená, tam jsou vyzařovací centra, kde vlastně to prostě vyzařuje nějakou barvou, toto taky a tady tato taky a ten menší kruh taky a ten obrovský kruh taky, jo, to jsou všechno centra. Jo, a ty si musíš představit, že my jsme vlastně v tom hmotném světě jakoby ve vodě, jo, dejme tomu, protože to je dusík, jo, a tam je 78% dusíku a 20% kyslíku, takže vlastně my v tom ten kyslík potřebujeme, ale když se ho snížíme rouškama, jo, tak prostě ještě ho je méně, jo, to znamená, jako ten mozek dostává ještě méně kyslíku a ještě v podstatě vlastně máme problém s mitochondriema, jo, jako vůbec, jako mozek, střeva, srdce, jo, tam, kde jsou prostě jakoby nejvíc, i ty si říkáš, že minule, že mozek je, že žaluje druhé srdce, jo. A je to, říkám, jako, Adi, já to beru prostě z té technické stránky, vůbec se nedívej, že prostě třeba něco je nového i pro tebe. Já fakticky hodně věcí prostě mám jakoby naučené tak, jak to je, jo. To znamená, ale Ruda by to asi rozuměl, protože říkám, toto je vlastně jakoby pohled, jakoby X, Y je takto a Z je vlastně jakoby ta druhá, to znamená, ta vlna, to jakoby vlna, jo, sinusovka, jo, v podstatě, jo, všechny to jsou vlastně sinusovky, ale sinusovka, která je vlastně v ose X, pak v ose Y a myslím, že v ose Z, jo, a dostaneš bod, jo, to znamená bod toho vyzáření atomu, to znamená tento bod, jo, to znamená pokud to selen, jo, nebo zinek, jo, taky, tady máme zinek trošku jinačí, jo, a všechno to v podstatě popisované jakoby jinak, jo, je to ze stránky RU, v Serodru, jo, dá se to přeložit do češtiny, jo, umí to překládat. Jsou tam i 3Dčka a vlastně jsou to všechno elektroatomy, jo. Proto vlastně ten éter, což je tento prvek, jo, byl vlastně vytažen vlastně z celého toho vlastně základu a byla změněna vlastně celá ta kompletně tabulka Mendelejeva. Jo, takže toto je vlastně o tom. Jo, takže já teď nechám Aťku mluvit, protože říkám, já jsem se uvedl.
Já bych, přátelé, já mám jenom minutku, já jsem si vzpomněl, ano, vajra nebo vajra, já jsem totiž tušil, co máš na mysli. To je takový jakoby do ruky, taková tyčka a na každé straně má nějakou takovou prostě jako kouli nebo takový chapadilka a já to zase znám pod symbolikou kódu 144, jo, že ta jednička, jedničku držíš a ta čtverka je na jedné straně a ta druhá čtverka je na druhé straně a je to vlastně vesmírný kód a znamená to prostor přesně tam mezi zjeveným a nezjeveným světem, jo, takže určitě to může fungovat jako, nebo určitě, co my víme, jo, ale jako třeba nějaký zářič energetický, každopádně tady ta vajra je už vlastně artefakt, jo, od nepaměti a teď se zjišťuje, co vlastně všechno to umí.
Jo, to byly zbraně, jo, jako kdysi.
Ano.
Jako kdysi v podstatě vlastně, jako brnění bylo zemění, jo, a ty meče byly obrovské, jo, to byly 3-4-5 metrové meče, ani v podstatě tam mohli unést, že. A i kdyby ty osoby byly větší, jako než my, ty 3-4 metrové, nebo možná větší, tenkrát v té Tartárii, tak v podstatě vlastně jako je to pro ně těžké ty meče, takže to byly vrhače mečů, jo, to znamená vrhače blesku. No. Energie. To znamená, oni v podstatě měli ten meč do těch 5 metrů, samozřejmě plus to vrhalo, já nevím, třeba dalších 10-15 metrů, a to brnění to bylo uzemění, jo. To bylo jich jako než, aby i neprostřelil šíp nebo něco, to bylo uzemění. Jo. Dokonce se nacházely různá brnění, která byla vyloženě taková, že tam prostě člověk do toho nevlez. Jo. To znamená, už tenkrát těch, já nevím, 100-200 let zpátky, tak tu byly v podstatě někdy by vypěstované nestvůry nebo nějaké bytosti, které v tom brnění byly a jako bojovali, jo, jako tady to, ale prostě nebyly jako toho zrůstu člověka.
Ano, ano.
Proto vlastně, já jsem ti vlastně ukázal tu zbraň, protože říkám, ty zbraně, to je vlastně prapůvod těch elektroatomů. Jo? My jsme vlastně v tom elektromagnetickém spektru jako elektromagnetické bytosti. Jo? Proto jako všechno se dá naprogramovat, jo? I ta láska, i ty city, emoce, pocity, všechno v podstatě se dá naprogramovat, všechno se dá v podstatě vlastně zpětně použít. Jo? Protože vlastně to je jakoby program, jo? To je fakt, je to těžké si to přiznat, jo, jo, přesně tak.
Je to ono? Je to ono.
No, jo, jo, to je to vajra, no. No a to v podstatě vlastně takhle přesně vypadají ty elektroatomy, jo. To znamená uprostřed je nula, uprostřed je vlastně ten bod nula vyzařovací prostě toho bod, toho všeho. No a ty v podstatě jedeš vlastně a ty uvrháš nějak, jo, a prostě nevím, jo. Ale oni to uměli, jo, tenkrát, ty Tartárii a ještě v té době předtím. A teď jde o to, že nás toho zbavují, jo? Nebo zbavují nás v podstatě všeho.
Ale my si to, přátelé, my si to vezmeme brzo zpět, protože vše je uloženo v naší buněčné paměti, stačí se rozpomenout. Roberte, my tě velmi děkujeme tady za ten vstup, který trval půl hodiny, ale byl výživný. Adriánka už se několikrát nadechla, že by vstoupila, nepodařilo se jí to, takže...
Já už nebudu.
Předáme slovo Adriáně a ty si, Roberte, klidně odpočiň, dej si kafičko, jo, čajíček, Adri, takže těšíme se na tebe.
Super, ďakujem. Chlapci, potuchy, ráda. Nemám o čom rozprávate. Dobre, ale veľmi ráda sa priučím všetkému. Takže toto sú pre mňa tiež také novinky. To neznamená, že niečo, čo neovládam, neexistuje. Dobre, to sú zase len tie mylné presvedčenia, neviem niečo prijať. Robert, na margo toho, ako si spomínal to tvoje trápenie, tak ja som sa ťa už minule pýtala, či je to tam mieloma multiplex, tá tvoja choroba.
Áno, multiplex, no, áno.
Tak odpoveď dostaneš, keď sa budeme venovať prírodným zákonom, druhý prírodný zákon, kde budem rozprávať, ako prebieha choroba, čo sú tam za konflikty, pretože ty, ktorí teraz si prakticky zaseknutí v takzvanej stále sa vracajúcej aktívnej fáze a nevieš dotiahnuť liečenie, lebo tam potom prichádza tá exudatívna, ale to budem vysvetľovať. Tam ti vysvetlím. Čo sa týka nekrotizácie kostí, tak to sú naozaj tie dlhé kosti a tam tie plazmatické bunky sa rozmnožujú stále. Väčšinou choroba je zistená už vtedy, keď je proces liečenia, ale tým, že ťa to hádže stále do tej studenej fázy, tak preto sa nekrotizujú kosti, či už na hlave, alebo už priamo v tej časti. Pokiaľ je to veľmi silný, bolestivý, tak to je lumbálna časť, krížová časť, kde časom prichádza k takzvanej veľmi silnej nekrotizácii kosti, to znamená ubúdajú bunky, pribúdajú. To je to, skáčeme sprava doľava zo studenej do teplej fázy a tým pádom tam môže dôjsť bez nejakej nehody k spontánnemu zlomeniu tej krížovej lumbálnej časti. To znamená, že tam je narušená celá štruktúra kosti a tie kosti sú tvorené z mezodermálnej časti a toto budem vysvetľovať. Dobre, takže tam ti poviem konflikty, sám si potom uvedomíš, či spadáš pod tie konflikty, čo treba spracovať. To znamená, že to neznamená to, že teraz mám nejakú chorobu a ja z toho neviem výjsť, ale stále sa nachádzam v tej fáze, keď jednoducho skáčem sprava doľava. Takže dneska by som vám chcela... Áno. No, dneska by som vám chcela predstaviť germánsku zdravovedu. Ľudia to poznajú pod názvom germánska nová medicína, ale pán doktor Hammer je otcom germánskej medicíny a vlastným zdravotným stavom sa stal prakticky priekopníkom a získal niečo alebo zistil vlastnými výskummi a toto nám dal ako božský dar. Germánska zdravoveda, to germánske slovo, nezlatnite sa, že teraz to je nemecké. Pán doktor Hammer bol Nemec a preto dal germánska, ale germánska zdravoveda znamená slobodná zdravoveda, neviazaná protokolom a nie je ukliesnená vo Flexnerovom reporte. A ja by som začala naozaj s tým Flexnerovým reportom, čo to je vôbec a tým pádom zistíme, čo je medicína a čo je tá germánska zdravoveda, aký je tam rozdiel. Takže ideme do toho osieho hniezda, čo poviete, môžeme?
Ideme na to, áno.
Dobre, tuto vidíte doktora Hammera, jedného úžasného lekára, ktorý bol internista, zomrel ako 82-ročný, prešiel naozaj veľkým peklom a naozaj toto je doktor s veľkými písmenami, pretože jemu môžeme vďačiť za niečo, čo je úplne pochopiteľné a vymyká sa akademické medicíny, ale zároveň je súčasťou, pretože základ tvorí embryológia. Túto vedu on vytvoril pre lekárov a chorých, ktorí majú srdce a zdravý rozum. A tu je ten rozdiel. Mať srdce, otvorené srdce, prijímať informáciu so srdiečkom a začať logicky rozmýšľať. Ja sa budem dneska snažiť veľmi ľahkou, jednoduchou formou vysvetliť priebeh celého procesu, keď sú nejaké choroby. Takisto si vysvetlíme, čo sú mikróby, že sú to symbionty. Všetko pekne, ale začala by som naozaj tým Flexnerovým reportom. Takže, ideme na to. Čo je to ten Flexnerov report? Mám poznámky, aby som niečo nezabudla. Je to knižná správa o lekárskom vzdelávaní v Spojených štátoch a Kanade. V roku 1907 Americká lekárska asociácia a Rockefeller požiadali Carnegieho inštitút, zatiaľ môžeš nechať tento obrázok, ďakujem. Požiadali Carnegieho inštitút v zastúpení bratom Simonom Flexnerom a Abrahamom Flexnerom, aby prepísali kompletne učebné plány medicíny a lekárskych fakult. V roku 1910 vyšiel tzv. Flexnerov report číslo 4, kde prepísali učebnice, výučby, zdravovedy. Materiálno sa stala jediná vec, to znamená, vylúčili dušu človeka, psychiku človeka a človeka zaradili do zvieracej ríše, ako keby bol zvieraťom. To znamená, že nie je rozdiel medzi výskumom zvierat a výskumom ľudského tela. Budeme si to pekne vysvetľovať ďalej. Ľudské telo je zaradené do zvieracej ríše a je vystavené biologickým útokom. V roku 1997, prakticky v tomto období, tie lekárske fakulty, ktoré vyučovali napríklad tie alternatívne smery, ako je elektroterapia, homeopatia, osteopatia, fyziomedicína, to znamená botanická terapia, chiropraktika, masáže, boli zaradené medzi šarlatánstvo. Tým, že sa prepísali lekárske knihy, prepísali sa učebnice a jedine Rockefeller a Carnegieho inštitút, tým, že Rockefeller bol ropným mágom a vytvoril farmáciu, tak jedine oni cez Carnegieho inštitút mohli otvárať lekárske fakulty. Tým pádom tie alternatívne fakulty sa zničili, niekedy aj násilím, alebo sa pridružili a zoskupili do lekárskych fakult, ktoré sú vedené farmáciou. Z tých 7500 študentov, ktorí vtedy študovali rôzne alternatívne štúdium, tak zostalo veľmi málo, okolo 2500. A tu, kto chcel študovať vtedy na lekárskej fakulte, tak tá fakulta bola veľmi drahá. To znamená, že z chudobnejších rodín si tí ľudia nemohli dovoliť študovať, jedine z bohatých rodín. A generačne sa odvtedy prenášajú tieto prepísané medicínske knihy. Okrem toho, Flexnerovci, ani Abraham Flexner, ktorý prepísal, on bol učiteľ a on bol bakalárom umenia. So zdravovedou, s medicínou nemal nič spoločné. V roku 1997 WHO kompletne prevzalo a dostalo do pod kontrolu Flexnerov report a rozšíril ho po celom svete a tam vznikol tzv. Protokol. Čo je protokol? Ešte ani neotvoríš dvere do ambulancie, už sa píše protokol. To znamená meno, diagnóza a liečenie. To liečenie podľa Flexnerovho reportu, podľa toho, ako si to farmácia želá, to znamená liečenie len tým spôsobom, čo je v rámci protokolu. Protokol chráni lekára, ale nie pacienta. Toto je také nepríjemnejšie, ale aby sme mali aspoň ako taký prehľad o týchto veciach. Že čo je to ten Flexnerov report? Kde patrí medicína? Po čím je medicína? To znamená, že tu neberú už človeka, lebo nemá hodnotu, je priradený do živočíšnej ríše, ale hodnota je finančná. To znamená, že tá celá medicína je založená na peniazoch. Okrem toho, v prvej svetovej vojne sa začala tzv. Chemická vojna, takisto založená chemická vojna proti tzv. Rakovine, čo znamená, prvý výskum rakoviny začínal v prvej svetovej vojne. A to tak, že chemická látka bola posypaná na nepriateľov. Nebojovali proti rakovine, lebo tá rakovina nebola rozšírená. Ale začali používať takú chemickú látku, ktorá sa nazývala iperit, to znamená horčičný plyn. Posypali nepriateľských vojakov a tí potom umierali v nesmierne veľkých bolestiach. Počas druhej svetovej vojny zase len farmácia začala tento bojový plyn používať a tu zistili, že ono je to pôsobí na kostnú dreň, na lymfatický systém, práve na tie orgány, ktoré tvoria a ukladajú biele krvinky. Vzhľadom tomu, že pri leukémii a rakovine kosti dochádza k množeniu bielých krviniek, tak sa začal tento vojenský plyn v určitých dávkach používať ako liek a toto je súčasťou chemoterapie. Chemoterapia je uložená do protokolu, to znamená, že automaticky rakovina zhubná nemôže vytvárať, je tam založené v tom protokole, že toto je jediná liečba. Chemoterapia sa používa pri liečení rakoviny. Dobre? Takže tam aj lekár, keby chcel iným spôsobom liečiť, jednoducho má zviazané ruky a musí ísť podľa protokolu, pretože je to stanovené z toho medicínskeho hľadiska. No, toto boli také nepríjemnejšie veci, pretože okrem toho, že je liečba tou chemoterapiou, tak pokiaľ už tá chemoterapia zničí kompletne to celé telo, lebo chemoterapia sa rovná jed, je to ako potkaní jed, tak ide posledná fáza a to je morfínová terapia. Morfín je analgetikum, ktoré je získané zo sušeného latexu opiového maku. Tam sa z tej šťavy, ktorá sa tam vytvára, tak vznikne ten latex a to je prakticky kryštalizáciou ten morfín, ktorý sa podáva v poslednej fáze chemoterapickej liečivej metóde, keď ten človek je už tak zničený a spálený chemoterapiou, že jednoducho už je to proti bolesti na záchranu, aby necítil. Lenže morfín pre každého pacienta je veľmi katastrofický, pretože ono jednak zabrzdí tú bolesť a bolesť prichádza z mozgu. Tam sú jednotlivé riadiace centrá, ktoré tú bolesť posielajú orgánom. To si vysvetlíme v tej germánskej medicíne. Čo spraví ten morfín? Úplne tie vonkajšie zásahy, ktoré morfín dá, sú protiprírodné. Príroda nepotrebuje ani chemikálie, ani postreky a takisto naše telo nepotrebuje. Žiadne chemikálie, žiadne očkovanie, žiadne ožarovanie, jednoducho tá biologika je dokonalá. Tento morfín úplne vypne bolesť a ešte ten človek potom zostane taký, že nevládny, nevnímavý. Potom takáto kalkulácia je veľmi zlá, pretože morfín mení celý mozog, riadiace centrá sa začínajú vypínať, pacient už nemá žiadnu morálku a od tej doby môže byť uspaný bez jeho vôle. Morfín pôsobí prostredníctvom mozgu a takisto centrálneho nervového systému, zabraňuje prenosu bolesti a znižuje vnímanie bolesti, spôsobuje psychické a mozgové zmeny, utlmuje dýchanie, sa nevie poriadne nadýchať ten človek a pokiaľ má nádorové ochorenie alveol plúc, takže tam pôsobia tuberkulózne baktérie, tuberkuloidné, ktoré odbúrávajú alveoly. Alveoly patria do endokrinného plátku, to si vysvetlíme. To znamená, že pri vykašliavaní hlienu, keď už by sa mali tie nádory odpútať a vykašľať, tak ten morfín utlmí, pretože zablokuje dýchacie cesty a tým pádom človek nevie svojvoľne dať von, ako vykašľať tie hlieny a tie krvné zrazeniny, ktoré tam nastávajú. Znižuje sa krvný tlak toho človeka, nastáva hypotenzia, vedie k zvýšenému napätiu hladkého svalstva, to znamená, že tenké črevo má určitú peristatiku. Trávenie posúva to jedlo ďalej. Morfín spôsobí to, že stuhne to tenké črevo, zostane tuhé a tým pádom takýto pacient nevie jesť, nevie tráviť, zomiera prakticky otupený, bez vlastnej vôle a hladný. Toto sa nazýva morfínová smrť alebo eutanázia. Teraz ideme na už také jemnejšie témy. Dobre, toto je taká... Potrebovala som to povedať, aby sme zistili a pri tom, ako budem rozprávať o germánske, aby sme pochopili, že sú iné spôsoby, iné metódy. Nie len spáliť, vyrezať, prerezať, odrezať, prežiariť toho človeka a chemoterapiou ho doraziť a morfínom už odpraviť úplne zo sveta. Takže teraz ideme na germánsku. Ja tu mám poznámky, aby som mala...
Adriánko, nadechni v klidu, nahledej si. Když sme tady u těch titulů, doktor, medicín, magister, teologie, ty máš, já jsem se rozvěděl, že ty máš taky hodně titulů, ale ty jsi je ještě nezmiňovala, asi to nepokládáš za důležité. Podělí se s námi o to, jaké máš tituly před jménem i za jménem, jestli je to teda pro tebe jako... Podstatné asi ne, že?
Ja nemám žiaden titul, ja mám ukončenú strednú ekonomickú školu, som ekonomka, aha, ale nevykonávam tú činnosť, takže žiaden titul nemám.
Žiaden titul.
Dobre?
Dobře.
Zrejme doplne Adriance, ja jenom jako ze srandy. Ja,
tak to byl Robert. No tak tam byli Roberte kolik? 3, 4, možná 5 titulů. Ale jako já bych tomu i věřil, jako, jo, že protože Andrea, když začne mluvit tady o těchto tématech, tak jako to jsou fakt informace velmi jako odborný, bych tak řekl. Jo. Takže dobrý, takže jdem dál aj bez titulů. Ano?
Já jsem jenom k tomu, já jsem ty tituly měl, nebo mám jo v podstatě vysokoškolský diplom prostě z univerzity. Jo. A já jsem potom studoval ještě asi, když jsem byl v Německu u Siemens, tak jsem dělal MBA, jo, ale jenom půl roku, protože vlastně oni tam dělali pořád ty samé staré vzorce. Jo, to je prostě, jako ekonomické staré vzorce je k ničemu, kdy vlastně vidíme, že vlastně to nefunguje. Jo. Dneska v podstatě zlato jde dopředu, nebo nejen zlato, ale vlastně kovy jako takové, z čeho se vyrábí. Takže v podstatě to studium mi bylo k ničemu, takže jsem to po půl roce asi opustil, to MBA. Jo, takže jako ne, že bych, jako tituly jsou na něco dobré, ale já jsem musel vlastně celou tu dobu vlastně udělat znovu všechno, od biologie, chemie, fyziky, matiky, znovu v podstatě jsem musel to projít a znovu jsem se musel projít, nebo prošlapat ty cestičky, jo. To znamená, jako ty tituly není nic, tam je důležité, jak je tam napsané Vysoká škola života, což je v podstatě druhý titul, který je celoživotní, jo. To je zásluhy, to je vlastně to, co sbíráme my, ty střípky, jo. Takže já ty střípky po té politické stránce nějakým způsobem sbírám od toho roku 2011, jak spadly věže. A samozřejmě prostě jako nevěnoval jsem se tomu bylinkařství a tomu v podstatě zdravovědě, jo, což jsem měl, ale říkám, jako ten stvořitel nás prostě k tomu vede, jo, nějakým způsobem. Jo, takže jenom tak, aby se Adrianka nadechla a zas mohl pokračovat. No.
Adrianko, jsi připravená?
Nejsou nic, ne.
Dobre, ja ako osobne neberiem ľudí podľa titulov. Pre mňa je to jedno, kto má aký titul alebo koľko, ale podľa toho, že aký je tá charizma toho človeka, tá osobnosť toho človeka. Takže k tomu, aby sme ovládali napríklad naše ľudské telo, ako funguje, alebo hoci čo iné, kvôli tomu nepotrebujeme mať titul. Dobre, to je len z toho satanistického sveta. Musíš byť niekto, tak potrebuješ 3-4 tituly. Ale to neznamená, že človek má 3-4 tituly, tak si bude myslieť, že má zlatú pečať na prdeli a je vyvolený. Nie, v žiadnom prípade. Tu sa jedná o tie vedomosti a nie o to, že teraz ma vychvalujte, lebo ja mám 10 titulov a som svetovo uznávaná kapacita a popri tom tí ľudia, pokiaľ si všímam, tak trpia dvojkonšteláciou mozgu, takzvanou megalomániou. Ja som každý, ja som všetko, ja som najmúdrejšia, mám 100 titulov. Takže neberme tie tituly. Tie tituly vôbec nie sú dôležité. Nie to je dôležité, kto má aký titul, ale aký je, aký má vedomosti a ako vie pomáhať človek človeku. A toto je dôležité. A práve germánska zdravoveda nám dáva tú pomoc, pretože to, čo vidíte obrázok doktora Hammera, tak predo mnou toto je doktor. Toto je naozaj doktor, ktorý pracoval srdcom a liečil srdcom a mal nesmierne znalosti. Ale tá germánska medicína aj to začal tým spôsobom, že prešiel peklom. Ako vynikajúci lekár, ktorý končil medicínu, internista, okrem toho končil fyziku a bol aj teológom. Bol ženatý so svojou, myslím, kolegyňou, pani doktorkou, takisto Zigrid, a mali 4 deti. A tým, že on sa zaoberal aj fyzikou, tak mal určité patenty. Jeden z takých patentov bol skalpel, ktorý používali v plastickej chirurgii, úplne jemnúčky. Ďalej mal pílu na kosť, alebo masážny stôl, rôzne veci, ktoré povymýšľal a práve z týchto patentov vedel dobre vyžiť. A pán doktor so svojou manželkou, oni boli tí lekári, ktorí sa v mladosti rozhodli, že chcem byť lekár a budem liečiť tých ľudí. Tak sa rozhodol so svojou manželkou, že odídu do Talianska a tam budú zadarmo liečiť sociálne slabších ľudí. To sa aj stalo, pretože peniaze mal z tých svojich patentov a tým úplne v pohode odišiel. A tuto sa začína tá jeho nešťastná cesta, ktorá ho prevádzala celý svoj život. Pretože v 78. roku jeho starší syn Dirk, poprosím ťa teraz ďalší obrázok toho mladého chalana.
Je tam.
Super. Tu vidíme na pravej strane mladého Dirka Hammera, ktorý išiel, a tuto sa začína ten prvý prírodný, aj vysvetlím. Tu je to nešťastie, keď v 78. v auguste išiel aj s kamarátmi, aj so svojou staršou sestrou na ostrov Kavalos. Oni bývali v Taliansku, ale išiel pri Korzike na ostrov Kavalos, kde nešiel nejako, že ožrať sa alebo opíjať sa, ale on ležal v tej loďke, alebo v kajute, alebo ja neviem, čím tam išiel. A vtedy sa stalo to prvé nešťastie a to veľmi zlé nešťastie, ktoré prakticky doktora Hammera prinútilo potom spraviť ten výskum. Vtedy ožratý nástupca, alebo taliansky, myslím, taliansky princ, alebo neviem, či to bol princ, alebo akým spôsobom sa nazýval, pretože následník trónu, hop, už ma to napadlo, hej, rýchle som tie elity rozmýšľal, čo to asi môže byť. Takže opitý aristokrat a následník talianského trónu, Viktor Emanuel Savojský, ožratý, strieľal a zo zbraňou z druhej svetovej vojny tak nešťastie strieľal, cez dve loďky to preletelo, bo tie jachty, to strelivo. A tohto mladého 19-ročného chlapca strelil do slabín. Takže toto bola tá smrteľná dávka. Sice Dirk hneď nezomrel, ale po dvoch hodinách sa dostal do nemocnice, kde už boli rodičia, aj otec, aj mama, obidvaja lekári. A tu sa začala jedna záchrana mladého života. Žiaľ, po 111 rokoch Dirk zomiera. Pravda, amputovali mu tú nohu, mal nesmierne veľké množstvo operácií, zostal v delej kome a po 111 dňoch zomiera v náruči svojho otca. A nič hroznejšie sa nemôže stať, než to, že rodič stratí svoje dieťa. A tu sa začalo prakticky to šialené obdobie doktora Hammera, pretože 2 mesiace na to mu zistili, že má rakovinu semenníkov a 1% na prežitie, popri tom má metastázy na žalúdku. Tak nedovolil žiadnu chemoterapiu, ale dovolil len operáciu. Dostal sa z toho a on sa dostal prakticky, ako vyliečil sa, ale dostal sa ako internista na onkologickú nejakú nemocnicu alebo nemocnicu, kde vyšetroval 200 ľudí, pretože predtým bol doktor Hammer úplne zdravý a zrazu po smrti syna dostane jednu prakticky veľmi nebezpečnú smrteľnú chorobu, rakovinu. A tam zistil, keď vyšetroval týchto ľudí a pýtal sa, či náhodou neprežili tiež niečo také, že strata blízkeho. A každý jeden z týchto ľudí potvrdil, či to bola už rakovina maternica alebo rakovina semenníkov, že áno, prešli veľmi ťažkým obdobím. A tu sa začal ten prvý výskum a tuto dávame už ten prvý prírodný biologický zákon. Zákon železné pravidlo rakoviny. To znamená, on vtedy zistil, že veľmi ťažký, neznesiteľný, dramatický, nečakaný ako blesk z jasného neba, izolujúci a osamote prežívajúci bez pomoci iného, je aktivátor prakticky veľmi ťažkej formy rakoviny, ale už sme zistili, že nie len železné pravidlo rakoviny je, ale toto železné pravidlo platí na všetky choroby a takisto na psychózy a mentálne. To znamená, že prvý prírodný zákon je o čom? Tam je napísané, že Dirk Gerd Hammer, to je jeho syn, a ten prvý zákon je o aktivovaní ťažkej choroby. A to sa nazýva DHS, to znamená na počesť syna, Dirk Hammerov syndrom, je to biologický emočný šok, ktorý, hoci ako sa neaktivuje, to musí byť nečakané ako blesk z neba, to musí byť veľmi dramatické, veľmi stresujúce, veľmi nežiadúce, úplne človek vykolajený, zostáva obarený, je izolujúci, prežíva ho o samote, lebo sa bojí povedať niekomu. Okrem toho, prežíva bez pomoci, pretože stráca pôdu pod nohami a hlavne, keď lekár povie, že máte rakovinu, keď máte schubný rakovinový nádor v štvrtom štádiu, tak to je šok z diagnózy. A toto je to DHS-ko. Veľmi nečakané. V momente, keď sa aktivuje toto DHS, tak človek prechádza na troch úrovniach šokom. To znamená, že to prechádza duša, mozog, orgán. Psychika, mozog, orgán. Je zapojený mozog, kde sú centrá a takisto ten orgán na základe toho, že aké izolujúce, veľmi ťažké, šokujúce informácie dostane ten človek. Popri tom, keď sa aktivuje toto DHS-ko, tak vznikajú tzv. Kolaje a vedľajšie kolaje, ktoré prebiehajú v mozgu. Čo to znamená? Človek dostane jeden šok, veľmi ťažký šok. Nestačí, že má ten šok, tu sú zapojené naše zmysly. Čo vidí pri tom, čo cíti pri tom, či náhodou niečo nie je, či náhodou niečo nepočuje. To znamená, napríklad, keď niekto dostane tento silný šok a je napríklad detskú krupicu, tak automaticky telo berie útok detskú krupicu a zostane mu prakticky tá alergia na mlieko, na laktózu. Hoci čo, keď tento šok prebehne vonku v prírode, keď napríklad, kosia trávu a automaticky, keď šok dostane človek, tá kolaj, ktorá sa tam aktivuje, tak to je vôňa toho sena alebo tej trávy a toto je spúšťač. Spustí sa, to zostane aktivované v mozgu. Budem to vysvetľovať ďalej, ako budem hovoriť tieto veci. Takže ten prvý prírodný zákon, to je to železné pravidlo. A toto je ten aktivátor, keď sa hocičo začne. My ale nevieme, že je to tá fáza, čo budem hovoriť, tú liečivú fázu alebo spôsob liečenia. Tuto začíname byť chorí. Je to spúšťač choroby, veľmi silný emocionálny duševný konflikt. Tieto prichádzajú nečakane, dramaticky, veľmi silne, izolujúce, zostávame v konflikte. Do germánskej novej medicíny, pardon, musím sa napiť.
Přátelé, ja toho využiju půl minutky. Vy môžete totiž ptát sa i dneska, ode dneška ve WhatsAppu, jo? A tady na ten telefonek 605 055 818, můžete psát SMSky, já si je skopíruju a tady je vlastně přilepím na tu obrazovku, jo? Což je výhoda, je to lepší než psát SMSku tady do mobilu, je to i lepší, než telefonovat do mobilu, protože to mě tady nějak jako nešlo nastavit. A další výhoda je to, že můžete volat zdarma i vy, bratia a sestry ze Slovenska, hej, takže můžete volat pěkně jako zdarma v rámci jenom operátora. Takže to byla taková krátká vsuvka a Adri, můžeme pokračovat.
Dobré, já už mám
vlastně. Až máte, odkudkoliv věk, jo, Regel Kivánok, jo, Nápad Kivánok, a se Zredfordulo, jo.
Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlök mindenkit. Ahojte. Dobre, ahoj, môžeme pokračovať. Hovoríme tu o germánskej, ale čo nepatrí do germánskej? Do germánskej novej medicíny, to znamená, že neriešime konflikty a ten konflikt nevytvorí tú chorobu, tak tam nepatria úrazy, nehody, zlomeniny, porušenie embria. Nepatria tam otravy, ktoré sú spôsobené chemickými potravinovými jedlami alebo potravinami, nezdravou stravou, zlou životosprávou, podvýživou, nepatrí tam radiácia, nepatrí tam chemoterapia, ničenie DNA a buniek a takisto vývojové vady a poruchy. Ale nepatria tam síce úrazy, ale napríklad už tam patria konflikty spôsobené úrazmi. Takže to znamená, že nie úraz riešime, ale ten stav, ktorý nastane po tom úraze, kde sú potom už nejaké psychické problémy, nejaké mentálne problémy, tam prebiehajú rôzne konflikty, menej cennosti, hoci čo sa stane. Dobre, ale o tom budem o chvíľu rozprávať. Takže prvý zákon je o tom, že je to železné pravidlo rakoviny, vznik DHS, vznik, akým spôsobom to prebieha a tu sú aktivované tie tzv. Kolaje, ktoré potom môžu vytvoriť aj nejaké tie alergické reakcie. Tieto kolaje zostávajú v pamäti človeka. No, pozrime sa na to, čo tu máme. To som už hovorila, že tie kolaje, to je miesto, to môže byť osoba, to môže byť zviera. Napríklad srsť zvierata z mačky a zo srsti nedostaneme alergiu. Ale napríklad dieťa, ktoré zažilo nejaký šok a náhodou pritom bola nejaká mačička a nezlaklo sa to dieťa tej mačičky alebo psíka, ale ten šok, ktorý bol spôsobený, tak jeho energetika, jeho psychika, čuch, bralo tú vôňu, odčerpalo tú informáciu a to je tá kolaj. To znamená, že nemáme alergie na srsť, ale to sú aktivované kolaje. Čo budem ďalej takisto vysvetľovať. Dobre. Tak, praktická časť toho prvého biologického zákona je čo? Ukazuje sa, že sami si spôsobujeme choroby, sami sa uzdravíme, ak dovolíme svojmu telu, svojmu biologickému telu, aby sa samo uzdravilo. Prečo hovorím biologické telo? Dajme si teraz otázku, čo je najhodnotnejšie a najdrahšie, čo vlastníme? Je to dom? Je to auto? Nie. Je to toto telo, ten svätý grál, ktorý sme dostali od narodenia až po zmenu frekvencie. Dobre, nerozprávam smrť, pretože smrť neexistuje. Je to len zmena frekvencie. A toto je najhodnotnejšie. A tu je tá sranda, že my vôbec neovládame, ako funguje naše telo. Neučili nás to v škole, lebo to nevedeli učiť. Neučili nás to rodičia, lebo ich neučili ani ich rodičia. Dobre, a tu je to. Neviem, čo neviem. Keď ja začnem ovládať a spoznať to fyzické telo, to biologické telo, že to nie je len že to nie sú len kosti, svaly, šlachy, žily, lymfatický systém, ale je to kompletná sústava energetická, nielen materiálna, energetická, informačná, pretože to spektrum, čo vidíme očami, to sú len 4%. Tých 96% tvorí vedomie, podvedomie, informačná úroveň, energetická úroveň. A hlavné korene a hlavné spúšťače sa nachádzajú stále v tých 96%. To, čo vidíme už chorobu, to vysvetlím o chvíľu v druhom prírodnom zákone, že čo je to tá choroba, že to neberme ako choroba, ale je to jeden špeciálny biologický zákon, pretože germánska nová medicína takisto platí na človeka, na zviera, ale ešte aj na stromy, na prírodu, kompletne. Dobre, som duplovanie počula. Teraz poprosím ďalší obrázok. Pozrieme, čo tam je.
Biologická
lateralita. Super, ideme. Biologická lateralita. To budem vysvetľovať. Tu je veľmi dôležité, a toto napríklad akademická medicína neberie. Je veľmi dôležité, či človek je pravoruký, ľavoruký. Pretože sme opačne prepojení. Ako zistím, či som biologicky? Dobre, napríklad ja píšem pravou rukou, malujem obidvomi rukami, ale som biologicky laváčka. To znamená, ľavá strana tela je prepojená na pravú stranu, na pravú hemisféru. Pravá strana je prepojená na ľavú. A lateralita je veľmi dôležitá, aby sme presne zistili ten konflikt, presne vytýčili, že o čo sa jedná. Napríklad, ako to zistíme, keď si dáte takto ruky a keď poviem, že tri, tak tlesknem. Ale nie, aby som mala rovnako ruky, ale buď jedna ruka je hore, alebo druhá. To znamená, že to si kľudne vyskúšate. Raz, dva, tri a keď si tlesknem, tak niektorá ruka musí byť vyššie. A to, čo je vyššie, tak to je biologická lateralita. Vidím tam ľavá ruka. Robert, mám okuliare, ale nevidím. Tak Robert je... To máš pravú ruku,
ja píšu ale? Pravú, ale teďko mi je leva nahoře, no.
Ja mám tak to vidím. Petrucha, ja mám taky levou nahoře, píšu pravou. Super. A inak jako, jsem jako pravák, jo, levou hraju akorát na hmatník kytary, ale to tak jako běžně asi bývá, že praváci hrají levou rukou akordy, jo.
No a to je to, čo som hovorila, že tú ruku, ktorú máme hore, tak to je biologická lateralita. To znamená, že ľavoruky... Môžeš písať pravou rukou, ale si biologicky ľavoruký, to znamená, že prepojenie ide. Čo to znamená tá lateralita? Ten, kto má biologicky je pravoruký, tak všetky konflikty, ktoré má, prebiehajú na pravej strane. To znamená, tu je partner, partnerka, manžel, manželka, celý svet, mačka, pes, zajac, slimák, kompletne. A na druhej strane má konflikty, ktoré mu môžu spôsobiť sám so sebou konflikt, matka-dieťa. Ale tu neberieme stále, čo je matka-dieťa. Tu môže byť matka, ktorú mám rada ako matka. To znamená, že keď ja zbožňujem svoju starú mamu a beriem ju ako mamu, tak na tej ľavej strane je stará mama a matka je na druhej strane. Je to takto komplikované, ale ideme krížom. Dobre, takže tu je dôležité, pretože lekár sa, keď idete do ordinácie, tak sa vás neopýta, prosím vás, vy ste pravák biologicky alebo ľavák. Určite sa nebude rozprávať hodinu, že či máte nejaké konflikty s matkou, s dieťaťom, či máte konflikty s partnerom, s manželom, s robotou alebo s hocičím. A toto je veľmi dôležité pri stanovení a jednak diagnózy a jednak je to veľmi dôležité pri stanovení jednotlivých konfliktov, ktoré prebiehajú na úrovni duša, mozog a orgán. A takto vieme zistiť presne, aký je konflikt. A pravorukosť a ľavorukosť záleží, aj keď riešime psychózy, pretože tam sú tzv. Dvojkonštelácie. Tie teraz nebudem spomínať. Dobre? To sú rôzne dvojkonštelácie, to znamená psychózy a mentálne poruchy. Poprosím ďalší obrázok.
Druhý prírodný biologický zákon.
Áno. A toto, keď si len toto zapamätáme, tak už sme vykročili z komfortnej zóny a už nedostaneme šok z diagnózy od lekára. Máš rakovinu? Nie, stačilo. To slovo rakovinu, prosím vás, dneska vynecháme. Slovo rakovina pôsobí ako podprogram do podvedomia. Rakovina sa rovná smrť. Schubné, neschubné, vysvetlím v procese liečenia, čo lekár povie, že je schubné, neschubné. Schubné naše biologické telo nemôže vytvoriť. Schubné môžu byť jednoducho len myšlienky. Tie môžu byť schubné. Dobre, ideme na druhý prírodný zákon. Druhý prírodný zákon je pravidlo dvojfázovosti. Čo vidíme na tej ľavej strane? Vidíme tam jednu sinusoidu najprv. To je aktívny deň, keď sme v delí. A vtedy fungujeme na základe nervovej sústavy tzv. Sympatikotónii. Dole, keď ideme tá sinusová, tak to je zase len nervový systém, vegetatívny, tzv. Parasympatikotónia alebo vagotómia. To je proces, keď ideme si večer lahnúť, to znamená, cez deň som aktívna, tam ma riadi vegetatívna nervová sústava, sympatikotónia, v noci idem na regeneráciu a to vidíme tie červené polkruhy, to budem vysvetľovať, že čo to je. Hneď tam vidíme na začiatku taký malý trojuholníček a to je to DHS, to je ten prvý zákon. Tam ma to švacne po hlave, tam dostanem šok z diagnózy, tam dostanem ten blesk z jasného neba, že úplne som rozhodená a nastáva, pozrime si tú modrú časť, tú jednotku, to sa nazýva, že studená fáza, to je konflikt aktívna fáza alebo aktívny priebeh ochorenia. To, ako dlho sme v tejto fáze a ako vysoko je tá krivka, to znamená, ako sme dohĺbky prežili tu ten emočný šok, tu sme chorí, o tom to nevieme. Tu sme priamo chorí a jednoducho sme v strese, hej. To znamená, ako môžem cítiť túto studenú fázu, prečo sa to nazýva studená fáza. Mám studené končatiny, ruky, nohy. Nemám chuť do jedla, človek začína chudnúť, pretože stále beží ten program toho ťažkého stresu. Toto je to vystresované, úplne som hotová, neviem ako ďalej. Trpím nespavosťou a takisto je tam psychická aktivita taká, že ako sa z toho dostať, prežívam to sama. Pane Bože, čo bude, teraz kapem, teraz dochnem. Hej, toto sú myšlienky, ktoré prichádzajú, to je pocit bezradnosti, bezmocnosti a to nás drží v tejto studenej fáze. To je tzv. Stav pohotovosti, kde stresové hormóny sa zvýšia v našej krvi. Rozšírené zreničky, máme stiahnuté cievy, veľmi nízky krvný cukor, nízku tvorbu žalúdočných čiav alebo kyselín a tu môžeme prežívať také čiastkové ochrnutie. Čiastkové ochrnutie v tejto fáze prichádza napríklad epidermis pokožka, že cítim až také, že necítim si tú ruku. Budeme o tom ďalej hovoriť. Ďalší trojuholník za tou modrou je ukončenie konflikt aktívnej fázy. To znamená, podarilo sa mi vyriešiť nejakú situáciu, už nie som v tej stresovej situácii, podarilo sa mi dostať, povedzme, také lieky, ktoré v tomto momente som cítila, že wow, som z toho úplne happy, že dobre sa cítim. To je ukončenie toho konfliktu. Tak, ako dlho trval ten modrý pásik, čo je tam ten konfliktný studený stav, také dlhé obdobie budem mať, čo sa týka liečenia. To znamená, keď som bola 2 dni v tom konflikt aktívnom, 2 dni sa budem liečiť. Keď som bola týždeň v tej modrej studenej fáze, tak približne týždeň. Tuto napríklad, keď je diabetes, ktorý je 30-ročný, čo o chvíľu poviem, že to je ktorá fáza, to neznamená, že sa ukončí, bude sa liečiť 30 rokov. Ten človek sa môže liečiť 30 mesiacov alebo 30 dní. Sice diabetes patrí, hneď aj poviem, že do ktorej fázy, že nejdeme podľa tohto vzoru, ktorý je tam. Ako náhle som ukončila tento konflikt, idem do tzv. Teplej fázy, to je to červené, a toto je liečenie. Tu sa začína, a tu je ten rozdiel medzi germánskou novomedicínou a akademickou medicínou, pretože doteraz sme boli v tej modrej fáze, to sme boli chorí, tam sa tvorili nádory, tam sa tvorili nekrotické časti, tam sa tvorilo všetko možné. Tu nám zostane zle, pretože to prvé, čo vidíme, ten červený, čo to je polkruh, ono sa to nazýva, že fáza potenia, alebo exudatívna fáza, tu je nám veľmi zle. V tomto momente, keď sa dostávame do prvej fázy liečenia, začína proces toho, že začína mi byť zle, bolí ma hlava, mám opuchy. Toto sa nazýva aj, voláme to, že rubor tumor, color, dolor, funkcioléza, čo znamená červený, opuchnutý, teplý, bolestivý a úprava orgánu. Tu je nám zle, tu máme horúčku. Tá teplá fáza znamená to, že začínam mať teplé končatiny, už mám nejakú tú chuť do jedla, začínam priberať, to trávenie sa mi upraví, mám už spokojnejší spánok, krvný tlak sa mi dostáva do normy, prichádza taká duševná úľava, že wow, už je to lepšie, ale tu sa zlakneme, pretože môže nastať horúčka, môže nastať nejaký opuch v tele, môže nastať krvácanie, alebo hociaký zlý stav, keď sa cítim úplne pod psa. Tu utekáme k lekárovi a tu je ten rozdiel medzi akademickou medicínou a zistením doktora Hamera, pretože automaticky, keď sme v exudatívnej prvej časti fázy liečenia, tak vtedy sa stanoví diagnóza. Vtedy sa stanoví v exudatívnej časti schubný rakovinový nádor v štvrtom štádiu, čo síce nie je, lebo už ten nádor sa rozpadá. Len tu je tá diagnóza. A tu prichádza potom také, že zápal, opuch, človek sa zle cíti. Dneska nebudem mať hlas. Ďalej vidíme jednu modrú šípku, ktorá ide úplne hore. Dobre? Je to tzv. Epileptoidná kríza. Tak epileptoidná kríza, to sú tzv. Mrazivé hodiny. Vidíme, že je modrá takisto ako tá fáza aktívna. To znamená, že tam, ako sme boli dlho v tej aktívnej fáze, v tom, že mi je zle, som vystresovaná, tak teraz prechádzame zrýchleným procesom. To znamená, že ako hlboko sme mali ten konflikt, ako dlho, tak toto je taká bomba. To znamená mrazivé hodiny. A zase ideme. Studené končatiny, vytvárajú sa edémy, opuchy. Tu je najväčší edém. A tu je edém aj v mozgu, čo o chvíľu vysvetlím. Tu sú migrény. O chvíľočku. Hnačky, závraty. Čo tam dáme? Obličkové záchvaty, potom žlčníkové záchvaty, epileptické záchvaty, to je konflikt motorický, migrény.
Jatra?
Áno, aj tie.
Jatra tam
a jatra, áno. Aj tie. To sú najťažšie stavy. Dobre. Ako náhle vyjdeme do toho hore, tu sú všetky bolesti hlavy, či už migrény, alebo hoci ktoré bolesti. Totižto, ako náhle začne v tej aktívnej fáze byť tá choroba, ono to ide na troch úrovniach. Psychika, mozog. V mozgu sú riadiace centrá, ktoré v momente sa začne tam jedna edemizácia. Vytvorí sa edém, to je ako cysta v tom riadiacom centre. Tam sa natiahne exudatívna časť, to je medzibunková tekutina. Taký istý edém sa vytvorí na tom orgáne, ktorý je postihnutý na základe konfliktov. A v tejto epileptoidnej kríze najprv sa vymrští voda z mozgu, vymrští sa z orgánu a ten vrchol, už keď ideme nižšie, tak tu nastáva tzv. Čúracie obdobie. V jednom chodíme na záchod, toľko vody ani nevypijeme, vychádza tá exudatívna časť, tá exudatívna, tá medzibunková tekutina. Dostaneme sa dole. Áno, ono to je tak, to je naša biologika. Keď napríklad sú ťažké migrény, bolesti hlavy, a človek, keď sa dostane, povedzme, do nemocnice, že má nesmiernú migrénu, a správia mu vtedy CT-čko mozgu, tak ono to potom vidíte, tam je ten mozog, ja vám to hneď vysvetlím. Automaticky tam príde diagnóza, že nádor mozgu. Nádor mozgu nie je. Je to gliovité spojovacie tkanivo, ktoré sa naplní, aby ochránilo to riadiace centrum, ktoré je tam. Prastne to, vyjde to. Ako náhle človek začne v tomto stave, keď je migréna a keď sú tie edémy najsilnejšie a tá bolesť hlavy je to, že ten edém rastie a vedľa sú riadiace centra, roztlačí tie riadiace centra a roztlačí v mozgu synapsie, nervové ukončenia. A to sú tie bolesti. To znamená, že cítim niekde bolesť, väčšiu bolesť, niekde menšiu bolesť. V tomto momente, keď dajú infúziu, tak to je to najhoršie, čo môže byť, pretože sa človek začne zavodňovať a môže sa stať, že sa zablokujú zberné kanáliky obličiek, lebo pocit samoty, pocit osamotenia. A tým pádom, kde sa napríklad rozoberá nejaký nádor, tak v momente tam môže nastať vyplnenie orgánu. To znamená, že človek, ktorý je v tej epileptoidnej kríze, ešte dostane infúziu, má pocit osamotenia, samoty, začnú sa mu blokovať zberné kanáliky obličiek a keď má napríklad nádor, ktorý sa rozoberá v žalúdku, tak sa začne naplňať vodou ten žalúdok. Tam môže nasiaknúť 5-7 litrov vody. Alebo keď má napríklad problémy srdiečko, artéria, pravá komora, to je zase konflikt, majetkový konflikt, alebo strach zo smrti, to znamená alveoly sa rozšíria a keď sa dostane do nemocnice v tej epileptoidnej kríze, takisto zberné kanáliky a voda sa začne zavodňovať v plúcach a tým pádom sa udusí, pretože tam automaticky nastáva zástava srdca. Končí, nepredýcha to. Ideme dole, tam sa vymršti tá šípka, ideme dole, tam sa vymršti tá edemizácia, ktorá je tam, vymršti sa z orgánu. Ideme do tej poslednej fázy, čo je hojivá fáza. Tu je veľmi, veľmi dôležité, aby ten človek pochopil, že už má len pár dní do vyliečenia. Pretože v tejto fáze veľa ľudí zomiera na celkové vyčerpanie. To znamená, prichádza tam tak nesmierna únava, že už ten človek sa zlakne, že Bože, tak som unavený, zomieram, nevydržím, jednoducho umrie. 2-3 nádory, pokiaľ má niekto. A 2 nádory sa vyliečia, tretí je v procese liečenia, alebo je ešte v aktívnej fáze. V tejto forme, v tejto hojivej fáze, tam prichádza väčšinou smrť. A keď si zoberieme tú modrú šípku, ktorá ide hore, tá epileptoidná kríza, v momente, keď ten človek je už tak vyťažený chemoterapiou, že tu mu dajú morfín, otočí sa tá šípka smerom dole a tu nastáva smrť, kachexia, zástava srdca, komplet, ukončenie. Dobre, toto je druhý prírodný zákon, v rýchlosti povedaný, o tomto sa dajú hodiny rozprávať. Ja teraz ešte, tam čo vidíte ten mozog, a tam sú také červené šípky a tam sú také kruhy. Tak to je Hammerovo ložisko. To znamená, že je tam energetické centrum a tam je to tá edemizácia, to nie je nádor mozgu, ale je to mozgová glia, vyplnená exudátom a toto je ako ochrana na to energetické centrum, vyživuje to energetické centrum. To je asi približne toľko. O to sa tiež dá veľmi veľa rozprávať, ale momentálne nechcem zaťažovať takýmito. My totiž to nemusíme sledovať CT mozgu, kde je edemizácia, kde je ukončený program, či je tam tmavý flak, či je tam bledý flak, či je to priamo v kontaktaktívnej fáze alebo v liečivej fáze. Bez ohľadu na to, ale takto to funguje. Poprosím teraz ďalší obrázok.
Príčiny chronických ochorení.
Áno, to je moja čarbanica, ale tu je dôležité, tie grafy si všímajte, dobre? Takže, čo sú to chronické ochorenia? Tuto vidíme, to, čo sme pred chvíľou videli, ten obrázok, že studená fáza a teplá, tak teraz vysvetlím. Ako náhle ten prvý obrázok, to je trvalá konflikt, aktívna fáza, keď je nevyriešený konflikt, zostávame stále v tejto modrej úrovni, dobre, v tej studenej. Napríklad diabetes, automaticky tam patrí. Ten človek je 30-40 rokov viazaný. Raz ideš, máš diabetes, už je to, berieš lieky na celý život, je to neliečiteľné. Človek zostáva v tejto trvalej fáze, pretože nedôjde k uvoľneniu toho konfliktu, pretože beží na úrovni vedomia, podvedomia stále ten program, že mám diabetes, lebo moji rodičia mali diabetes, mama mala, babka mala generačný diabetes a každý to mal z rodiny diabetes a lekár mi povedal, lebo to je lekár, ktorý je vyštudovaný, že už to budete mať na celý život, dávajte si pozor, lebo ešte tam môže byť aj potom liečba inzulínom. Ten človek zostáva celý život. Tuto prichádza potom k vysileniu, k vyčerpaniu, úbytok energie, predčasné starnutie a smrť. Zostáva roky. To môže trvať 60-70 rokov, ale neprichádza k tomu liečeniu, keď vychádzame z toho liečenia. Ale sem do trvalej konfliktaktívnej fázy takisto zaraďujeme schizofrenickú konšteláciu, to znamená schizofrénia, skleróza multiplex, sem patrí Crohnova choroba, diabetes. Tieto, čo povedia, že sú nevyliečiteľné, také, že nevyliečiteľná choroba neexistuje. Existuje len nevyliečiteľný pacient, ktorý beží na základe programu mylných presvedčení, lebo lekár to povedal, lebo som to zdedil. Ani dedičné choroby neexistujú. Jedno, čo vieme, dedič sú vlastnosti rodičov alebo transgeneračné nejaké vlastnosti starých rodičov, ale nič iné. Dobre? Dediť môžeme napríklad dom, keď má niekto šťastie, auto, hrdzavý bicykel, kuchársku knihu alebo chudobu. Dedíme jedine vlastnosti a tieto zapríčinujú to, že človek je chorý, nevie z toho výjsť, lebo má podobnú chorobu ako matka. Áno, keď máš také vlastnosti, ktoré máš zdedené ešte z prenatálneho veku a z obdobia 9 mesiacov, tak samozrejme, že to ide a ťaháš to ako rodovú líniu ďalej. Druhý graf, ktorý tam vidíme, to je neustále sa opakujúca konflikt aktívna fáza, takzvaná polycyklická. Vidíme tam na začiatku modrú fázu, studená fáza. Ideme do červenej, to je exudatívna epileptoidná kríza, zase hojivá a zase nás to hodí naspäť, napríklad pri zápale, čo tam dáme, sekunda, napríklad zápal plúc, ideš a už si v tej fáze hojenia, ale máš ťažký zápal, tu ti dajú antibiotika, automaticky ideš do studenej fázy. Pokiaľ sú napríklad, čo tam sú, šlachy, svaly, bolesti a ideš k lekárovi, už si v tej hojivej, ale tam prichádzajú tie nesmierne bolesti a pichnú ti steroidnú injekciu. Umrtví ti to prakticky, hodí ťa to do studenej fázy a o 4-5 dní ideš naspäť, že ešte ma to bolí. Vtedy ma to nebolelo, ale ešte ma to bolí. Dobre, to je polycyklická, to znamená stále sa opakujúca. Sem patria napríklad alergie, stále sa opakujúce, jar, zima alebo jar, jeseň. Potom sem patria žalúdočné vredy, reuma, rôzne záchvaty. A teraz ideme na tretiu časť. A Robert, teraz ťa poprosím, dobre počúvaj, dobre? Lebo ty sa nachádzaš v tejto tretej časti. To je vracajúca sa konflikt, aktívna fáza ochorenia. Keď prechádzaš studená fáza, čo si nevedel, že si chorý, že máš tento problém, ale prešiel si do tej liečivej prvej fázy a tam je tá exudatívna veľmi bolestivá, veľmi ťažká. Tam, pokiaľ sa hojí kosť, to znamená nekrotizácia kosti, keď sa ukončí ten program, nastane nekrotizácia kosti, zároveň je tam ukončený program, to znamená, to, čo sa nekrotizovalo, teda vyderavilo, tak bunky nastupujú a to je mezodermálna, kosti patria do mezodermálnej, to znamená, že tam pracujú mykobaktérie a tuberkuloidné baktérie, začne sa tvorba buniek, ale taká bolesť tam prichádza, že musíš ísť k lekárovi, nastane tam liečba, bude to, tam je diagnóza podľa protokolu na mielomu multiplex, sekunda, chemoterapia, kortikoidné steroidy, transplantácia kostnej drene a už takéto strašenie. Podľa protokolu. To znamená, že ideš naspäť do studenej fázy a zase ukončí sa to, ideš zase do tej teplej fázy a neprejdeš tou epileptoidnou krízou, kde je ukončenie už pred ukončením, pretože beháš sprava doľava. Studená fáza, začiatok teplej fázy, exudatívna, studená fáza, zase. A toto je to, čo drží potom tú praktickú chorobu. Hej? A to, že nastáva stále tá nekrotizácia kosti, vyderavenie, budovanie, vyderavenie, budovanie, tak tá časť zostane taká tvrdšia. A pokiaľ, povedzme, je už v krížovej časti, že tam mohlo prísť aj k nejakému spontánnemu zlomeniu, a pokiaľ sa tam budujú, a to sú tie mezodermálne, ktoré si o chvíľu vysvetlíme, tak tam môže byť potom zhrubnutá časť kože, to znamená, že stráca sa tam elastika a pružnosť tej kosti a môže potom nielen mieloma multiplex diagnóza, ale pokiaľ lekár zistí, že áno, je to tam zhrubnuté, tak tam osteosklerotická mieloma. Ďalšia diagnóza.
Názvo sloví, no, tých.
No áno, to sú také trošku komplikované. Nemusíme vedieť. Ale čo to spôsobuje v tvojom prípade? To znamená, že si v tom zaseknutom liečení. Ja som si aj nejaké poznámky napísala, aby som aj trošku múdre veci hovorila, nielen tak, že strieľam. Takže to je to zaseknuté liečenie, čo som hovorila, studená fáza, teplá fáza, studená fáza, teplá fáza. Veľmi, a teraz dobre počúvaj, veľmi ťažký konflikt menej cennosti, kde nastáva úbytok buniek v kosti, a to je to DHS, tam sa ti začala tá choroba, len to už nevieš dotiahnuť. Ty si do polovičky ideš do toho liečenia a vráža sa to naspäť. To znamená, že tie plazmatické bunky, ktoré tvoria imunoglobín, sa začínajú rozmnožovať a taktiež tzv. Monoklonálne bielkoviny. Potom, ďalej, ktoré ti tam lekár začne strašiť, že M-proteíny tvorené z plazmatických buniek sú v krvnej plazme, vyšetria krvnú plazmu. Krvná plazma a plazmové bunky, to sú dve odlišné veci, lebo plazmové bunky sú určitým typom bielkovinových krviniek, ktorých rozmnožovanie v kostnej dreni spôsobuje mielomu multiplex. Ťažký mentálny, emočný konflikt menej cennosti. To znamená, že opustenosť, samota, nepochopenie, poškodenie obličky nastáva. A o chvíľu si pozrieme mozgové relé a tam bude mezodermálna časť mozočku, kde je kompletne celá kostra. A preto je tam poškodenie obličky, pretože riadiace centrum chrbtice alebo tej lumbálnej časti sa nachádza tesne pri nadobličkovej kôre a tam sa prepoja tie dva konflikty. To znamená, že tam je ten celý problém, menejcennosť, opustenosť, pocit samoty, menejcennosť, sebadeštrukcia, sklamanie, ako keby ti vytrhli pôdu pod nohami. To znamená, máš vysokú školu a pracuješ na stavbe alebo si pracoval na stavbe, to je pocit menej cennosti, aj keď možno vedome nie, ale podvedomé programy a tam je potom ešte a v tvojom prípade trauma straty, trauma zlomeného srdca, emočná trauma a ty si to dostal teraz ako taký pekný balíček, čo ale neznamená, že to je smrteľné. Dobre? Znamená to, že vytrhnutie pôdy, som sklamaný, mám bezradnosť, bezmocnosť. Sklamanie napríklad zo vzťahu môže byť, keď necítim tú lásku tej partnerky, sklamanie zo vzťahu, keď cítim to, že ako keby som nedosiahol v živote to, čo by som mal. Neviem, toto sú také konflikty, čo som vypísala, čo sa týka tej sklerózy multiplex, že čo tam asi môže byť. A tým, že nastane ten program v obličkách, a energetické centrum je zasiahnuté, energetické centrum nadobličkovej kôry, to je, vyšmykol som sa zo života, zo svojej životnej ceste, nejdem tým životom, začína sa znižovať tvorba kortizolu a nastáva tzv. Stresová únava. Oslabia sa obličky a na toto je podľa protokolu zase dialýza. Takže si v takom jednom okruhu. A toto, pokiaľ bude chcieť, tak si môžeme na Messenger zavolať a ja ti dám rady, že tieto pocity a toto všetko, ako spracovať. Pokiaľ budeš chcieť, samozrejme. Určite máš takú...
Samozrejme, nie je problém. Jako dobre, sa to mluví. Ale i tak, prostě ja som ten technik a prostě pořád mi tam vrtá hlavu vlastne ten začátek vlastne toho všeho, protože, jak jsem říkal, to tělo nebo tak to tělo je složeno z nějakých prostě celků, jo, nebo prostě nějakých menších celků, jako Lego, jo, to znamená, na spodku je RNA podle doktora Celápka nebo profesora Celápka a nad tím se budují vlastně ty DNA sloupce, které vlastně jakoby máme z jiných jakoby druhů zvířat, jo. Proto ten člověk vlastně má to vědomí a já tady ještě vzpomenu tu pohádku Mozli, jo, když tak možná si dám do popisu, protože ona je dokonce teď ještě celý film, jo, takže já ti to tam hodím potom ten Mozli, ten film. A je to o nás, jo, to znamená ti kozloni, to jsme v podstatě my jsme, nebo ti kozloni jsou jakoby mula s oslem a mají kopyta, nemají ruce, ale mají jakoby mysl, jo, co má dokážou mluvit, nemají jako vědomí, ale mají ten mysl. Jo. Takže normálně mohou komunikovat s tím farmářem. A on si koupí toho most, jeho jako malého, jako malé neštěňátko, ale prostě malé kozlátko nebo kozlínkátko. A potom vlastně oni si vzpomínají na to, že tam kdysi byli přijímáci, oni jim říkali přijímáci, znamená to byli vlastně kozloni, ale chodili rovně, nechodili po čtyřech a měli ruce, jo, protože ty ruce jsou obrovské. Jo, nejenom příjem a vydávání energie, ale jako celkově. Jo, a ten člověk je vlastně vytvořený jako opravdu jako nadstavba na to arena, jako prostě to je sama matematika, jo, to je prostě ten zlatý řez, který ještě potom jako zmíním, i když pokud na to nevyjde na ten zlatý řez, tak to dáme někdy jindy. Ale já k tomu nemám zase prostě nějaký, já nevím, povídání, protože říkám, já spolehám na to, že ti lidé jsou tak chytří, že prostě si najdou na Google nebo přes AIčko ten zlatý řez a trošku jim to docvakne, když jim vysvětlím akorát ty hlavní principy. Jo. Protože když Adri tady zmiňoval vlastně to, co zmiňoval o těch hledinách, to je jakoby nějakým způsobem tak, ale tady prostě ta technická stránka věci, kdy já třeba, nebo když mám program jako Windows tak, a přijde k němu virus, tak ten virus prostě může kompletně pohltit v podstatě ten počítač, protože my jsme hacknutelné bytosti, jo. My jsme hacknutelní bioroboti, když to vezmu. Proto v podstatě ta message RNA, která dneska tady je, tak je jakoby na hackování toho systému. Jo. A vlastně všechno ostatní, které se dělalo přes očkování, minimálně po tom 89. roce, tak je vyloženě prostě proti tomu zdravu, je vlastně v podstatě způsobuje genocidy. Jo. To znamená od astma, od kožních nemocí, chronických různých zánětů, jo, prostě jak cokoliv. Takže pokud člověk se narodí s nějakým počtem teďkom těch nanorobotů, protože já tím vírům říkám nanoroboty, jako kteří jsou v té databázi, tak to tělo vlastně nějakým způsobem podle toho principu, toho pokus a omyl vždycky, posílá vždycky do boje určité typy prostě těch nanorobotů, jo. Proto v podstatě chřipka může být jako opravdu destruktivní pro toho člověka, protože pokud má co detoxikovat, protože to se všechno jede z toho sahárského písku, jede z toho vlastně z toho vodovodního potrubí, jede vlastně z toho potravinového řetězce, tak vlastně on se potřebuje detoxikovat, a což v podstatě ta chřipka je, a se může projevit jakýmkoliv jiným způsobem, jo, to znamená, může to být zápal plic, co se třeba já a podobně, nebo vyvolat. Samozřejmě prostě pokud tam máme nějaké ty nanoroboty, které zabalí do formaldehydu nebo nějakých jiných látek, které se dejme tomu pomalu rozpouští v tom těle, tak samozřejmě prostě ten nanovirus prostě začne působit, dejme tomu až za 5 let, jo. Což v podstatě vlastně oni říkají o těch covidových injekcích, jo, že teď by to mohlo začít působit, nebo no to působí, jo, některé už byly ostré, některé prostě ty šarže, tam to bylo prostě rozdělené šaržema, takže vlastně někdo opravdu v podstatě vlastně sklouval vlastně i hned, jo, díky těm trombózám a podobným věcem, protože ti koronáři, ti, co vlastně jako by dělali tu poslední pitvu na pitevně, tak poslední roky opravdu říkají, že těch nárůst tam je a že to je většinou v podstatě buď jakoby houba nebo nějaký parazit, jo, to znamená jakoby spíš zbytky těch parazitů, protože v podstatě ten virus je jakoby nanorobot parazit, jo, může samozřejmě prostě, jo, pokud to jsou jakoby už potom bakteriálního původu, které se drží ve střevech nebo prostě v nějakých výstelkách, což může být nos nebo kdekoliv v podstatě, nebo nějaká sliznice, která je v těle, tak tam se začnou držet a začnou produkovat samozřejmě prostě ty svoje jako odpadní látky, které jsou pak toxické a to tělo to s tím se nestráví. Takže já samozřejmě prostě si vyslechnu to, co mi potom řekneš, protože mě to zajímá. Já si myslím, že tam je část pravdy, jo, to, v tomhle tom. No, ale prostě hlavní pravda je v tom, že už tenkrát zkoušeli nějaké nové věci, kdy zaváděli prostě v těch i tetanových injekcí nebo vakcínách v podstatě nějaké jakoby vojenské technologie, já nechci z mimozemské, ale prostě vojenské, protože vlastně ty mimozemské technologie nějakým způsobem nejsou nebo jako nebudou, jo, ani protože to jsou vlastně ti, co byli za tou zvedovou stěnou nebo tam někde v podstatě v těch oblastech, jo, jako se skrývají. Jo. Takže já si myslím, že to je víceméně způsobeno nějakým vnějším zásahem, protože ta buňka potom začne produkovat ty plazmatické další plazmatické buňky, jo, a to je v podstatě COVID, to je vlastně prapůvod té COVID injekce. Jo, vlastně ona se změní podstatu výroby a vyrábí vlastně to, co do ní bylo dodáno, taková kopírka, jo, když tam dám prostě označek Renaultu, jo, tak to prostě pojede Renault, jo. Když tam prostě bude označek Citroenu, jo, tak pojede prostě Citroen, jo, jako ta buňka, jo, jako ven. No a my to v podstatě vlastně dokážeme detekovat, jako, jak říkal doktor Hrušovský, jako exozomy vlastně, jako by ten už ten zbytek vlastně prasklé buňky, jo, který tam je. No, protože my jsme dělali ještě s mojí druhou ex-manželkou vlastně salon, tak my jsme tam měli nekavitační přístroj, ale my jsme tam speciální přístroj z Izraele, který vlastně podporovali produkci tím, že vlastně vytvářeli infračerné teplo a vlastně ta buňka se nahřála, protože tuková, tak vlastně se nahřála a vlastně pomaličku se ten tuk z toho vlastně dostával pryč, jo. Když to je kavitační přístroj, které potom dováželi z Číny za pár korun, tak to byly vlastně na funkci ultrazvuku, vlastně, kdy se došlo k nějaké rezonanci té buňky, ale vlastně praskla celá, jo. A potom ta buňka se vlastně dostala do celého toho jakoby krevního řečiště a vlastně se otama prostě odstraňovala přes tu lymfu, jo. A prostě je to pro to tělo velmi, velmi jako škodlivé. No, takže říkám, já mluvím víceméně technicky, vždycky do toho hodím prostě trošku takový jako nějakou věc, která se musí prostě najít, jo, protože já říkám, já tam mám podle mě dvě spojené věci. Já si myslím, jo, v podstatě, že to bylo v podstatě nějakým způsobem takhle uděláno, protože ty ostatní tetanové nebo protitetanové vlastně injekce vlastně takhle i slouží, jo. A ty dnešní covidové a hexavakcíny a to všechno, to je prostě to je tragédie, kdy to dítě vlastně dostane 6 vakcín prostě v jednom, jo. To jako ten hliník prostě okamžitě jde do mozku, jo, protože vlastně ten mozek vlastně je pro hliník úplně jakoby udělán. Jo. Takže najednou zjistíme, že máme Alzheimerovu chorobu nebo nějaké jiné prostě nemoci, jo, nebo se tam tvoří v podstatě vlastně ty cysty a podobně a takové věci, nebo ty nebo parazitální prostě, na to nebudu říkat, rakovina tvorné, takže parazitální. No, takže to je tak nějak asi všechno.
Áno, ale to, keď si zoberieme to, rozprávaš stále o tých 4%. Poteším ťa, pretože ten výskum a vývoj tých parazitov už prebiehal od 50 rokov, takže my dvaja sme ešte ani na svete neboli. Ja som 66 ročník, takže už dávno prebiehali tieto výskumy, ale berieme stále tie parazity ako bububu niečo. Áno, je to strašné, je to hrozné. A tam sú určité protokoly, ktoré prakticky vyvedieme z toho tela, pretože nestačí toho parazita fyzicky zničiť, aby skapal, pretože on začne vyžarovať ten zdochnutý parazit, ten toxín, ktorý otrávi centrálnu nervovú sústavu a krv. To znamená, že my musíme vyviesť ešte z úrovne vedomia a podvedomia, pretože ten parazit tam beží. To znamená, bavím sa o parazitoch a ja stále parazit. Dobre? Ale to je to, že umelo udržiavané. Samozrejme, že to treba dať z tela von a je to nebezpečné, lebo my nepotrebujeme tie parazity. Len nie je parazit ako parazit. A to si povieme ten štvrtý prírodný zákon, že nie všetky parazity, ktoré máme v sebe, treba hneď zničiť. Ale poďme ďalej, poprosím obrázok, lebo takto tu budeme do rána. Ja s tým ako problém nemám. Ja som chcem, ja hodinový seminár, takže ja som úplne happy.
Ja som na to zvyknutý, takže kolikrát jedeme aj 4,5 hodiny, tím to nedávám jako příklad, ale můžeme samozřejmě ty dvě hodinky přetáhnout. Dívejte, uděláme to tak, abyste obsáhli jo, to dané téma, aby jsme to nekouskovali třeba do příště jako nějaký zbytek. Takže jak bude ucelené téma, tak to můžeme ukončit. Takže času Dobre. Máme dost. Tak je tady další obrázek a sice
ideme ďalej.
Přírodní biologický
zákon. Já teraz půjdem světelnou rýchlosťou, aby to bylo pochopitelné. Dobře, vidíme třetí biologický zákon. Tu je základ embryologia, to znamená, že berieme embryológiu, nedala som tam embryo, ale bez ohľadu na to. To znamená, že ako náhle prichádza počatie, to znamená, spoja sa dve bunky, matka, otec, začína prvý zázrak v našom živote, to znamená spojenie dvoch buniek a začína sa rozmnožovať 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64 a tak ďalej. 17. deň je už vytvorené embryo. Embryo, ktoré pozostáva z troch zárodočných plátkov, to znamená vonkajšia tá červená strana, vidíte tam tie tri bábiky hore na tej pravej strane.
Áno.
Hore vidíme červeným, to je ektodermálna vonkajší zárodočný plátok. Medzi tým je oranžové, to je mezodermálna, ktorá sa rozdeľuje na starú mezodermu a novú mezodermu, riadená dvomi druhmi nervovej sústavy alebo riadiacimi centrami. A dole je žltá bábika, to znamená vnútorný zárodočný plátok, ktorý sa nazýva endodermálna alebo entodermálna. A podľa toho, ako tam vidíte, a teraz naozaj pôjdem rýchle, úplne laicky. To žlté, čo tam vidíme, orgány, vnútorné orgány vznikli z entodermy, to znamená od úst, zažívacie ústrojenstvo, ideme dole až po konečník. Mezodermálna časť, to znamená niečo napojené na vnútorné, niečo na ektodermálne, to znamená všetky tie svaly, šlachy, kosti, sú a potom ideme na to červené, hneď to aj vysvetlím, to je pokožka, hej, to je to vonkajšie, tak ako vznikol. Totižto za tých 9 mesiacov prejde jedna veľká evolúcia. Od počatia po narodení dieťaťa je 9 mesiacov, keď sme prebývali v mama hoteli v hotovom luxuse a tam z tých dvoch buniek vzniklo jedno dokonalé telo. Hovorím dokonalé telo, ktorý má mozog, ktorý je riadený na úrovni 15. generácie. To znamená, že neexistuje, že pracuje len na 10%. Pravá ruka je riadená ľavou hemisférou. Ľavá ruka je riadená pravou. To znamená, že buď som pravoruka, ľavoruka, buď pracujem, ľavá ruka je napojená na pravú, ale keď si prekrížim ruky, automaticky spojím dve hemisféry, 50%, 50%, prekrížim si nohy pri členkoch a takto, keď to budem aspoň 3 dni robiť, automaticky nastane 100% mozgu, pretože ten mozog je 15. generácie. To je jedna úžasná sústava, to je disk, tam sú nahraté veci, ktoré ten mozog riadi, tam sú centrá na základe troch zárodočných plátkov. Čo tam vidíme? Vonkajšie ektoderma. Ektoderma, tam potom naľavo vidíte takú moju čmáranicu, také červené niečo, to je náš mozog. To červené, to je kortex alebo mozgová kôra a orgány, ktoré vznikli v ektoderme, to znamená epidermis, pokožka, okosnica, lymfatický systém, plno je toho. Nebudem to teraz hovoriť, lebo na to naozaj čas nemáme. Sú riadené kortexom, tam sú jednotlivé energetické centra, riadiace centra. Ďalej, čo tam vidíme, je to, na tom obrázku je to veľmi slabúčko vidieť, ale keď ideme do ektodermy, aké sú konflikty, ktoré spôsobia napríklad epidermis, nejaké vredy alebo melanom. Konflikt oddelenosti, ohraničenosti, odlúčenia, odpojenia, vymedzím sa, strata kontaktu, úmysel nadviazať kontakt, tu sú pohlavné kontakty, teritoriálne a takisto majetkový kontakt, konflikt, čo je veľmi, veľmi ťažký a veľmi nebezpečný, pretože koronárna artéria srdca je vytvorený. Čo to znamená? Niekto má arytmiu, ale niekto má problémy alebo má náhodou koronárnu artériu. A keď rieši konflikty majetkové, strata domu, obrali ma o dom, prišiel som o firmu a pokiaľ do 9 mesiacov mu beží tento konflikt, to je všetko v poriadku, musí ho ukončiť do 9 mesiacov. Ako náhle nemá ukončený konflikt majetkový, a majetok môže byť napríklad manžel, manželka, beriem manžela, manželku alebo dieťa ako majetok, môže sa mi rozobrať. Tam sa nekrotizuje koronárna cieľa, to znamená, že úbytok. A po 9 mesiacoch, keď takýto človek ide psychológovi na rodinné konštelácie alebo na nejaké terapie, nesmie sa dotýkať žiadne, nesmie sa tam už pracovať s tým konfliktom, pretože automaticky do 6 týždňov prichádza roztrhnutie koronárnej cievy, koronárnej artérie a nastáva zástava srdca. Takže toto sú také veci, že tu najprv ubúdajú bunky, pretože tie bunky majú tri možnosti, ktoré robíme. Hej. Celé telo to sú bunky. To sú veľmi rýchle a vysokej frekvencie. To znamená, že bunky sa buď množia, bunky odumierajú, alebo atrofia, nekróza buniek, alebo funkcia léza, to znamená zmenená funkcia, čiastočné zosilnenie, oslabenie, a to sú stále len v tejto ektodermálnej časti. To znamená, ektodermálnu časť má na starosti kortex, v tej studenej fáze ubúdajú bunky a keď prejdeme do hojivej fáze, tam pribúdajú. Alebo sa zmení funkcia, takže nastane tá funkcia. Ďalej je mezodermálna a mezodermálnu rozdeľujeme na starú mezodermálnu a mladú mezodermálnu. Za tým žltým, čo vidíme, ten mozoček dole, alebo to červené, tam je také oranžové, hej? A to oranžové, to je mozoček. To znamená, že v tejto fáze bunky rastú, prakticky nádory sa vytvárajú v konfliktaktívnej fáze a keď je liečivá fáza, ubúdajú. Ďalej v tej červenej vidíme ako keby taký rohlík alebo banán. To sú mezodermálne časti, ktoré sú tvorené a riadené bielou hmotou. To znamená, v konfliktaktívnej fáze ubúdanie buniek a v aktívnej fáze, ktorá je už liečivá, tam pribúdajú. A vidíme žltú, to znamená koncový mozog, to je entodermálna časť, to znamená tu, keď je konflikt aktívna, pribúdajú, rastie nádor a keď sa odburáva, tak to ide stále v tej liečivej fáze. Toto bolo veľmi rýchle, aby sme stihli všetko. A poprosím ďalší obrázok.
Mozgová centra.
No, to je ono. Tuto vidíme. Dobre? Takže koncový mozog kmeňový, ten prvý, čo vidíte, to je vnútorný, tam sú všetky centrá od jednotky, ideme od jednotky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je ako to embryo, keď vzniklo, že to malo jeden otvor, ktorý bol riadený štítnou žľazou, to znamená tam, kde sme papali, sme kakali. A ten koncový mozog, to je tuto vzadu, úplne vzadu, to má na starosti od úst až po konečník, všetky orgány. Tam sú tie jednotlivé centra. Za tým vidíme ďalšie centrum, čo je malý mozoček. To je mozoček. To je mezodermálna časť, staršia časť. To znamená, že tuto sú tie obranné, sebaobranné. Tu sú napríklad mliečne žľazy. Mliečne žľazy, ktoré nádory. Ďalšiu časť, čo vidíme, tak to patrí pre Roberta, pretože to je tá veľká biela hmota, alebo biela hmota veľkého mozgu a to je ako keby kostra z hora, ako keby kostra ide až dole a tam ako je drieková časť, čo veľmi takto neviem vysvetliť, tak tam sú také, dole sú dve veľké kruhy a potom tam sú hore vyššie také dve menšie. To znamená, že drieková lumbálna časť a hneď vedľa je nadobličková kôra. Takže tam je to poranenie. To je ďalšie a to červené, čo vidíme, to je kortex. A priamo v tomto kortexe nastávajú aj dvojkonštelácie. To znamená, že niekde sa vybije poiska, niekde sa vybije poiska. To znamená dvojkonštelácie a to už riešime ako psychózy. Keď si zoberieme jednotlivé plátky a keď máme horúčku napríklad, to znamená, že keď máme nejaké nádory, ktoré sú riešené kortexom, tak tu, keď je horúčka 39, 40 a viacej, tak vieme, že tam je odputanie nejakého nádoru. To znamená, že z tej nekrozy môže sa budovať orgán. To znamená, keď je nekrotická kosť a tá okostica bolí, tak tuto môžeme mať 39 až 40. Keď je tá mezodermálna stredná časť, tam je horúčka 37,3 až 38,4. A preto sa nedáva paralén žiadne lieky na stiahnutie horúčky, pretože to telo sa snaží dať do poriadku. A to je stále v tej liečivej fáze. A do 37,2, tak to je tá prvá, tá entodermálna časť. Poprosím ďalší obrázok. A teraz už idem ako raketa. Čo tam máme, ešte neviem.
Máme?
Áno, to je to embryo. Vidíte, a to sú tie plátky. Takže vidíme na ľavej strane to embryo, prierez embryom. Znútra je žlté, entodermálna. Potom je oranžové, mezodermálna. A nakoniec je to červené. A tam je. Čo to znamená? Bunky, ktoré vznikli z entodermálnej alebo z vnútornej, to je to žlté, šípka je len jedna. Ide k tej bábike. To znamená, že nie je šípka naspäť. To znamená, že nemôžu prejsť a nemôžu sa metastázovať. Bunky, ktoré vznikli v entoderme, neprelezú do mezodermy a nemetastázujú. Ich program je len ten, ktorý je nastavený. Takže žiadne metastázy neexistujú. Pokiaľ lekár povie, že je to metastáza, to sú ďalšie konflikty, ktoré vznikli. Bunky, ktoré vzniknú v entoderme, v tej žltej, celý život makajú v entoderme. Bunky, ktoré vzniknú v starej mezoderme alebo v novej, celý život makajú v tej mezodermálnej časti, to znamená, že majú na starosti kosti. A bunky, ktoré vznikajú z ektodermy, celý život makajú v ektoderme, čo znamená, že pokiaľ je nejaký melanóm pokožky na epiderme, čo je vytvorené z ektodermy, z tej prvej, tej červenej, v žiadnom prípade odtiaľ bunka nemôže preliesť napríklad do mozgu, kde sa metastáziu nemôže prejsť dovnútra. Nie je kade. Takže metastázy žiadne neexistujú. Poprosím ďalší obrázok.
Je tam.
No, ideme. Ďakujem. Ideme na štvrtý biologický zákon. A tuto spomeniem aj dvoch pánov, ktorí, keď si nájdem materiály. Štvrtý prírodný zákon je systém mikróbov. Každá jedna časť, to znamená ektoderma, mezoderma alebo entoderma, má svoje mikróby. Tieto mikróby, prosím, nie sú parazity, ale sú to naše symbionty, ktoré nám dopomáhajú k tomu, aby sme vedeli odbúrať bunky nadbytočné. Nádory môžu byť dvojakého druhu. Buď sú ploché, alebo karfiolovité, teda kvietákové. Také pekné, veľké. Entodermálna časť je tá žltá, čo sme si hovorili. Tam nám pomáhajú odbúrávať nádory, a to sú tie kvietákové alebo karfiolové, huby, hubové baktérie, ktoré sú riadené kmeňovým mozgom. Mezoderma, ktorá je rozdelená na starú a mladú mezodermu, tam nám pomáhajú TBC baktérie, hubové baktérie, mykobaktérie, ktoré sú riadené mozočkom, to je stará mezoderma, a nová mezoderma, baktérie riadené bielou hmotou. A vírusy, pokiaľ sú, tak tie dopomáhajú k riadeniu. Tuto musím hovoriť o dvoch výnimočných ľuďoch, alebo aspoň jednom výnimočnom človeku. A keď si ho nájdem. Tuto rozoberáme už baktérie, huby. A aby sme mali trošku viacej, už to mám teraz tak pomiešané, všetko tu mám pohádzané, tak spomenieme na dvoch lekárov, teda jedného lekára a jedného výskumníka. No to je jedno, ideme na spameť. Antoine Béchamp a Louis Pasteur. Obidvaja boli výnimoční výskumníci. Antoine Béchamp bol profesor a doktor medicíny, botanik, úžasný človek, ktorý zistil, že je určité prostredie v tele a na to musí byť vytvorená pôda, ktorá vytvorí baktérie. To znamená, stanovil, že choroba vytvorí baktérie. Zároveň Louis Pasteur, ktorý bol platený Rockefellerovcami a bol prepojený na farmáciu, dostával odtiaľ peniaze, bol spoločenský úplne na vrchole, tak on spravil úplný opak. To znamená, povedal, mikróby vytvárajú choroby, čo je úplný opak tej pravdy. A bol zakladateľom mikrobiológie a doteraz mikrobiológia beží na základe Flexnerovho reportu, kde zistili a povedali, že to nie je pravda. To znamená, až na smrteľnej posteli sa Louis Pasteur priznal, že Antoine Béchamp mal pravdu, pretože on stanovil, že tieto huby, hubové baktérie, TBC baktérie sú naše symbionty, oni rozoberajú. Preto hovorím, že nie je jedno, o akých parazitoch rozprávame. Keď hovoríme o tých parazitoch, ktoré sú zvonka, prichádzajú potravinou, alebo ja neviem, posypovať, to je jedno. dostaneme parazity, tak áno, to sú parazity. Ale nie tie parazity nám spôsobujú choroby, rakovinu. Môžu byť okolo toho nádoru, ale ten nádor, pokiaľ je rozobraný alebo rozoberaný našimi symbiontami, to je presne to. Teraz poviem na to jeden príklad, aby sme lepšie chápali. Predstavte si, že horí dom a sú tam požiarníci. Snažia sa hasiť ten dom. My tam pribehneme tými veľkými, jak sa hovorilo volá kedy, že gotvaldovské lopaty a dobre ich tam drbneme po hlave a dorazíme ich a budeme im hovoriť, že vy ste zapálili ten dom. Opak je pravdou. Ten dom tam zapálil niekto iný, to je nádor. Tí požiarníci prišli, aby to tam uhasili a to sú tie baktérie, huby, mykobaktérie. To znamená, spodná časť je riadená hubami, rozoberajú. Mezoderma, medzi tým sú, medzi baktériou a hubami sú mykobaktérie a TBC baktérie a vírusy. To znamená, toto sú naše symbionty. A práve preto tu treba dávať pozor, keď ideme ničiť na parazity, ktoré máme, pretože celý život tie bunky sa nám rozmnožujú a ubúdajú. To znamená, že keď si dáme nejaký ivermektín, ja nie som farmaceut, ja teraz len spomeniem, hej, nevyznám sa, čo to robí ten liek, ale keď si ten ivermektín dáme vtedy, keď v tom nádore, nejako sa dvakrát počujem, keď tam v tom nádore sú, alebo okolo tie mykobaktérie, TBC baktérie, napríklad v plúcach, keď sa tvorí strach smrti, konflikt strachu smrti, alveoly sa začnú rozmnožovať a vtedy, keď sme v procese liečenia, že už sa nebojíme tej smrti vlastnej alebo rodinného príslušníka, tuberkuloidné baktérie naskočia, tie sú už aktivované v DHS na začiatku, mozog už aktivuje, chlapci, nech sa páči, choďte rozoberať. Oni začnú rozoberať tie nádory, a keď si dáme vtedy niečo proti parazitu, zabije to tuberkuloidné baktérie, to znamená, nádor tam zostane, čo ťa nezabije, pretože on tam môže stvrdnúť, kalcifikovať. Alebo rozoberú a vznikne tam tzv. Kaverna, maličká jamka. A preto dieťatko, keď sa narodí, tak hneď prvé očkovanie, TBC očkovanie, nedaj Bože, tie pľúca, aby mám v poriadku. A tuberkulóza, pokiaľ bola. V druhej svetovej vojne zomierali ľudia, pretože počas vojny mali strach zo smrti, že umrú. Automatický strach zo smrti ako konflikt spôsobí nádor mozgu a vo veľkom množstve, pravda, aj tie tuberkuloidné baktérie. Lenže tu je veľmi dôležité. Entodermálna časť, to znamená vnútorný plátok, keď sa odbúrávajú tie nádory, zmizne z tela, vylúči sa príliš veľa bielkovín. A my si vtedy musíme dožičiť tie bielkoviny, doplniť telu tie bielkoviny. A počas druhej svetovej vojny tí ľudia nemali čo jesť, preto zomierali. Bohatí ľudia odchádzali do Švajčiarska, kde dostali full service, kompletne so všetkým a preto prežívali. A preto dávame pozor na tie baktérie. Ja osobne odporúčam, áno, odparazitovať sa, nebrať všetko, že to je cudzie, aby sme pochopili, lebo my poznáme Pasteura, ulice sú nemocnice, ale on spravil absolútny opak, tak ako to bolo pre tú farmamafiu, aby mali z toho peniaze, neuznali Bešampa, čo mal pravdu, pretože si predstavte, že potom by nemusela byť onkológia. Zničila by sa celá farmácia. Keby ľudia pochopili, že ako prebieha tá choroba, imunológia, virológia, toto všetko by padlo. A tie peniaze, potom čo? A toto je ten nový život, nový svet, do ktorého by sme mali. Poprosím ďalší obrázok a teraz už idem veľkou rýchlosťou.
Louis Pasteur.
Áno, toto sú tí dvaja, vidíte ich. Na ľavej strane je Antoine Béchamp a na pravej strane je Ujo Pasteur.
Ujo.
Takže učenie Béchampa je správne. Uh-huh. To bol naozaj, čo povedal, že to ochorenie spôsobuje tie mikróby, že naozaj tie mikróby preto prichádzajú. Poprosím ďalší obrázok.
Taký Béchamp sa dožil, ja neviem teďka kolem 90-ky, že? A Pasteur jenom nejakých přes 70.
No, medzi nimi takých 6 rokov tam bolo, ale u mňa je ten lekár, ten Antoine Béchamp, naozaj múdry, a to je u mňa lekár. A ten druhý nie, to je platené a s tou temnotou a zapredaná duša, takže...
Ja, co si spomínam na svý školní leta, tak Béchampa vôbec, ani to neumím říct, ale Louis Pasteur, to bylo pořád, ako ve škole, na základce aj na střední, jo? Takže sme sa učili vlastne o tom, kdo to všechno, inými slovy, taky mohol spôsobiť, ako, jo, tady to.
Áno.
No, to je väčšinou, no.
No, tady ten podvod, jo, jménem.
Áno, to je podvod, hej. A ešte stále tá medicína funguje na základe toho podvodu, takže zabudnite na Pasteura a Pasteur. Ideme ďalej.
Idem ďalej, áno, a je tady ďalej. Prírodný biologický zákon kvintesencia.
Jasné, kvintesencia. Sme na konci. To je piaty prírodný biologický zákon, ktorý sa nazýva kvintesencia. A je to tam vypísané. Všetko, čo v prírode žije, chce žiť. Je to program zachovania rodu a program prežitia. Útok alebo útek. Nikdy nebojujeme proti rakovine, proti telu. Ale pochopíme. A keď pochopíme, tak to liečenie príde. Kvintesencia je zosúladenie a celých štyroch. To je prakticky... Keď len toto si zapamätáme, piaty prírodný zákon, kvintesencia, všetko chce žiť. Nemáme právo zabiť nikoho, zmeniť frekvenciu toho človeka, ale takisto máme právo na to, aby sme si teraz zobrali ten život do ruky, schmatli, pretože teraz, keď vám poviem jednu vetu, ktorú si zapamätajme všetci, pretože nám to raz môže zachrániť život, a to je, vždy máš na výber. Buď si necháš to telo na základe protokolu hodiť na výskum preventívnymi kontrolami, preventívkami, ideme hľadať nádor, ideme ťa zastrašiť, aby si sa dobre, že nezbláznil, len aby tá farmácia mala peniaze, alebo si naozaj schmatneme ten život do ruky, trošku sa naučíme, čo sú to zákony, a už keď viem, ako prebieha tá choroba, tak ma už lekár nepresvedčí. Neexistuje, že mňa by nejaký lekár presvedčil o niečom. Takže, vážení priatelia, z mojej strany je to všetko. Aspoň takto, toto je veľká rýchlovka, čo som teraz povedala, lebo toto vieme rozobrať úplne, úplne dopodrobná, pochopiť, ale toto je aspoň taký začiatok, že, prosím vás, toto je život. Toto, keď sa naučíme, na to peniaze nepotrebujete, len sa to naučiť a pochopiť. To znamená, že to telo si viem dať sama do poriadku. Tým, že večer si lahnem, pokiaľ som mala nejaké problémy, prechádzame denne 60-90 tisíc rôznych myšlienok. Niekedy sa stane, že naozaj máme ten šok. Večer si lahnite, dajte si ruky na srdiečko a začnite sa len predýchávať. My večer vieme zničiť ten program, aby nenastal ten ťažký program, že som vážne chorá. Odpustím, keď tomu človeku neviem odpustiť, nevadí. Pretože mozog, on berie len mňa, ako tu a teraz. Čas je viazaný na štítnu žľazu a tam potom prichádzajú problémy. Neberte čas, len to, že som ja. Mozog neberie rozdiel medzi minulosťou, budúcnosťou, pretože máme rôzne frontálne útoky. Frontálny útok z budúcnosti, že sa bojím, čo sa stane, narazí na kortex, na tieto dva energetické body, tu sú riadiace centra štítnej žľazy, štítna žľaza, pravá strana, a to je to časové viazanie. Bojím sa času, ktorý neexistuje. To znamená, že pravá strana veľmi chcem niečo dosiahnuť, ľavá strana veľmi sa chcem niečoho zbaviť. Frontálny útok naruší štítnu žľazu. To, že mám ešte konflikty z minulosti a bojím sa, aby sa mi niečo neopakovalo, to je frontálny útok alebo útok zozadu, a ten narazí vzadu, ako je kortex, malý mozog, tam sú očné centra. A potom človek má problémy s očami. Ideš k lekárovi a povedia, že má zelený zákal, pretože je tam veľký tlak očí, poškodia sa nervy, glaukom, a už je človek potom hotový. Takže žiadne časové, a večer len si poviem, dneska som mal aký deň, na posranie, bol hnusný, bol odporný. Dobre, odpúšťam si, že som dovolila, aby som sa emočne zničila. Dovolím si to, že prijímam, aj keď nesúhlasím s niečím, a len si nechám tie ruky. Takže vážení priatelia, ja veľmi pekne ďakujem. Viem, že už teraz som išla ako raketa a hovorila by som ešte veľmi veľa vecí, ale už to časovo asi nestihneme. Ďakujem.
Adriánko, my ďakujem veľmi. Určite dostaneš príležitosť, s Robertem sa domluvte i příště, přes příště, pretože téma je to tak zásadní, obsáhlé. A přátelé, posluchači, diváci, prosím vás, sdílejte tady to videjko, protože toto v lékárně ani v ordinaci neuslyšíte. Nikdy v životě, pokud tady vládne tento zvrácený systém, který jde proti člověku. Adriánko, já jsem tě bedlivě poslouchal, přesto mě tam uniklo něco, ale tam byla porucha zvuku. Co se stane s tím mozkem, když dáš ty ruce tak?
No, začneš pôsobiť na centrálnu nervovú sústavu, keď si vystresovaný, oddychneš si a tým, že sme opačne prepojení, ano, tak ty si zharmonizuješ mozgové hemisféry. Dobre? Ono si to môžeš takto, alebo až takto. Dobre? A to je 100% na funkčnosť mozgu. Dobre? Keď sme unavení, večer prídeme, vystresovaní, tak úplne v pohode. Dobre? Lahnem si a nohy takisto. Dobre? A ešte podotýkam, že ja tu mám tú knihu v PDF-ku. Keby mali poslucháči záujem, tak na moju e-mailovú adresu, tu je kompletná germánska, hej, úplne základy, krásne vypísané, mám to doma v PDF-ku a veľmi rada to pošlem na e-mailovú adresu. Tam je kompletne rozpísané, sú tam 5 biologických zákonov a jednotlivé skupiny zárodočných listov. Dobre? Takže keď bude mať niekto, bude chcieť, tak úplne v pohode to viem poslať potom e-mailom.
Áno, ďakujem. Přece jenom je tady jeden dotaz a sice môžeme, přátelé, za mne môžeme přetáhnout, jo, Roberte? Jo, takže určite budeš mít prostor, protože ono to uteklo jak voda, jo, ty 2 hodinky. Takže, Adri, jaký má názor Adri na pití žluté vody, oxid chloričitý, na odparazitování těla? Já jsem taky o tom slyšel, o žluté vodě, ale ty názory se velmi různí, takže prosím.
No, žltou vodu odporúčam, poznám to. Skôr by som to odporúčila ako ivermektín, pretože on je síce chlorid uhličitý, ale v malom množstve, prosím vás teraz, nie, že budeme slopať jak dilinovia celé hektolitre. Dobre, vyničíme si celú mikrofólu a všetko. V žiadnom prípade. Veľmi jemnočko. Dám si raz a nechám si pauzu. Dobre, uvidím, akú reakciu to bude mať. A je to úplne v pohode. Takisto. Kľudne sa to môže piť. Ale v maličkom množstve.
Ja som to používal. Mi to kamarát poslal asi pred 2 roky a predtým som to mal taky asi možno pred 5 lety. Takže ono to člověk jako normálně to rozředí, protože to dostane vlastně v koncentrátu, pak to ředí. Vždycky, já nevím, prostě takové nějakých, já nevím, prostě je to ani ne půl deci do litru nebo litru a půl. A potom ten člověk v podstatě i to dokonce cítí, protože vlastně to je, ten chlor je plyn, on vlastně opravdu prochází přes celé to tělo. To znamená, to je vlastně princip těch nanotechnologií, které vlastně na nás jakoby jdou z vrchu nebo v jídle. Nebo v pití. To znamená vlastně, i když, dejme tomu, je onkolog doporučoval ivermektin, pokud je třeba v té pastě, tak se normálně nanese ten daný množství tady na tu plošku a rozředí se to z DMSO, jo, trošičku, 2-3 kapky. A vlastně nechá se to uspůsobit a vlastně působí to přes tu kůži. Jo, to znamená, jako i toto vlastně prochází celým tělem, jo, tady ten plyn, ten chlor nakonec, jo, takže on potom opravdu jakoby ničí v cestě, co je, jo, takže, jak jsi říkal, jako je to jako ten ivermektin, a já to beru prostě z několika prostě jakoby cest, jo, to znamená, říkám, musím vyzkoušet víc věcí, které opravdu působí, které mi tomu, jako i ty Fenixovy sezy, jo, prostě to je něco úžasného. A tady tohleto, a vlastně ten ivermektin se vyrábí z pelínku, jo, takže potom já to dám do placu i tu výrobu toho ivermektinu z pelínku, jo, protože vlastně to je všecko přírodní. Takže pileněk, kořen pampelišky, kořen píru, kořen lopuchu, jo, to jsou všechno věci, které vlastně působí proti tomu parazitu. Vůči parazitům a vůči, jako my říkáme, rakovině parazit. Jo. To znamená, jako je to určitě rakovině, nebo v podstatě jeho vajíčkám a tak dále. Jo. I vlastně odvar z hřebíčku je velmi silný. Jo. Takže jako musí se to kombinovat. No.
Roberte, díky.
Okrem toho by som ešte odporúčila, keď môžem dodať k tej žltej vode, tak ja by som tam ešte dala aj zeolit. Hej, horninu zeolit. Je vynikajúce. Dobre? Trošku na zjemnenie, ono to vyberie naozaj tie straty.
Dobre, ťažké kovy na hlavu, že jak víme, že existuje gravitace,
tak pozostatkové.
Jo, ale ty těžké kovy, aby že přesně se vlastně jakoby drží víceméně jakoby dolů, protože tím oni jsou těžké, že jo? Protože jakoby hmotnost, hustota a tak dále. Takže vlastně oni se drží v těch lapkách, v těch ploskách, jo? To znamená v těch spodních částech nohou. Jo? A potom nejdou moc jakoby nahoru. Jo? Musí se to, dejme tomu, fakticky jako tou elektrostatickou silou jakoby nějakým způsobem dostat ven, jo. Je dobré třeba ty nohy dát nahoru, jo, vyšší než hlava, jo, aby to prostě jakoby ta lymfa odplavila, jo, ale je to tak, že prostě ty těžké kovy se velmi těžko dostávají z toho organizmu.
Tak.
Ťažko sa dostávajú, ale zase lymfatický systém je o tom, že tam nám dopomáha k tomu, aby sme vyčistili všetko. Takže pokiaľ sú aj uzliny trošku opuchnuté, to znamená, že práve vtedy prebieha, tam je ťažká hiera, ako by som to povedala, odputanie tých buniek, že to telo ešte vylúči, čo je potrebné, ale spotrebuje. Dobre? Takže aj to vieme. A tá lymfa, to ono to slúži ako smetiari, hej, že vyberie všetko, čo je nepotrebné a čo ešte z toho, čo je odpútané, alebo čo tie mikróby vniesli, tak ono to ešte spotrebuje. Sú a prírodné prostriedky. Klasické, tá príroda je preto, aby sme využívali všetky možnosti prírody, sú o mnoho silnejšie než nejaké chemikálie, ktoré sú vytvorené farmáciou, pretože ono to má vedľajšie účinky, ale prírodné produkty nemáš vedľajšie účinky. A to už len potom naozaj to myslenie upraviť, a keď mám tie riešenia, no tak potom to telo sa dá do poriadku, pretože to telo matka príroda naprogramovala na to, aby sa aj obnovilo. Úplne v pohode. A na to netreba študovať medicínu.
Jo.
Přátelé, už je tady teda žádost, prosba o e-mail Adriany, napíšu si o knihu, jo, takže já jsem si teda dovolil, Adri, tvůj e-mail skopírovat teďka operativně a já ho tady přilepím na obrazovku, můžu. Takže přátelé, posluchači, diváci, Adri, ano, takže a pro ty, kteří jenom poslouchají, adri.novamedicina@gmail.com. Takže díky za zájem, sdílejte, sledujte, protože informace jsou to, aspoň pro mě, z velké části nové.
Ale toto sú naozaj len minimálne, to sú hodiny, ktoré by sa dalo úplne, toto bolo len také, že naťukla som trošku, aby sme mali aspoň nejakú tú nádej, že ideme riešiť život a nie smrť.
A teďka mi taková přišla myšlenka, ještě myslím si, že vhodná, protože za 14 dní od dnešního úterka tady ta sága bude pokračovat pravidelně ob 14 dní každé úterý v tuto hodinu. A takže, přátelé, diváci a posluchači, kdo byste měl dotaz na příští vysílání na Adrianu nebo na Roberta, pište mi ho, nebo Adriáně na e-mail, na Roberta, já tady pod to vysílání uvedu veškeré kontakty na vás, takže můžeme za těch 14 dní pozbírat nějaké dotazy, jo, a můžeme udělat jednou za čas i interaktivní vysílání, kdy budete odpovídat na dotazy diváků, jak byl ten pořad kdysi dávno. Co vy na to?
Ja s
tým súhlasím. Ja by som aj povedala, že pokiaľ má niekto záujem, že má nejaké zdravotné problémy, stačí mi do mailu napísať ten problém, skontaktujeme sa a ja potom v tom vysielaní zodpoviem bez mena, bez všetkého, lebo tam ja zachovávam ten etický kódex. Tam len poviem, takýto je problém, takéto je riešenie. Dobre, ale to riešenie dostane aj ten človek.
Áno.
Len aby aj ostatní vedeli, že akým spôsobom riešime tieto veci.
Přátelé, ťažko sa mi to říká, ale bude to pro více lidí, pretože teďka víte sami, ty turborakoviny, ja neviem, každý druhý nebo tretí zatím, jo, má tady ty onkoproblémy, takže to je, že jo, no, ako konspirační teórie, že to je po tých vakcínách, což samozrejme tak není, že to je z iného dôvodu, vodu, no ale tady ty turborakoviny teďka rostou jak hobby po rešti, takže myslím si, že to bude aktuální a že mnoho lidí se dá na cestu vlastně sebeuzdravení mimo teror bílých plášťů. Jo, třeba přes tu novou germánskou medicínu, ale určitě při konzultaci nebo po konzultaci s Adrianou, která vám poradí úplně ve všem. Jo? Takže já jsem tady 2,5 hodinky, což nemám vůbec ve zvyku, seděl jak dřevo s vykulenýma očima a fakt jsem hltal každý vaše slovo. Robert, teda jsem moc ke slovu nedostal, ale jak říkám, no i když taky mluvil samozřejmě, jo? Tak jestli teda, Roberte, máš čas a souhlasíš, tak můžeš teda otevřít nějaké téma, nebo jestli bys to chtěl nechat na příště. Přátelé, je to na vás.
Já to nechám, tak to mám ještě jednu věc, jenom malinké videjko jenom, ano. Ale v podstatě vlastně je to tak, že my jsme tady opravdu, aby jsme těm lidem pomohli, jo, protože vlastně to jsou naše příklady nebo příběhy vlastně těch, no už tady mám, už chtějí jít ven, to jsou ti žadatelé o lásku, jak se říká. A oni prostě... Jako jsme tu s Aďou se všema na pomoc, jo? To znamená, jako říkáme svoje příběhy, jako není to nelečitelné, jo? To znamená, dá se z toho dostat, protože já jsem taky prošel vlastně tím, tou fázi, kdy i teďko vlastně se mi zlepšuje tlak, mám nějakých už 14 dnů, mám pořád tlak v podstatě nějaký 136 na 80, jo? Takže...
To je pěkný.
Takže jakoby prostě tam je ta jakoby zlepšující fáze, ale prostě pořád to není ono, jo? To znamená, my se musíme dostat do té lepší fáze. Ale aby prostě lidé nezoufali, tak my prostě opravdu jsme v nějaké hře toho nějakého stvořitele. Já to mám jedno videjko, které, jestli když dovolíš, bych pustil, jo? Jakože, vidíš ho teďko?
Já ho teďka nevidím, prosím tě. Tady jak někdo z vás, myslím, že ty jsi na chvilku vypadl, tak ono se to celý tady přenastavilo. Pošli mi ho, jako sdílej ho a já ti to tady povolím, to sdílení a pak ho uvidíme všichni.
A nebo já ti ho dám v podstatě do chatu, když tak to můžeš vlastně pustit, jo. To má asi možná 3 minutky.
Dobře.
Ale tam vysvětlované je to Skyfish, jo. Jako prostě my žijeme v prostředí, kde vlastně oni natočili rychlostníma kamerama, které mají až 10 000 záběrů za sekundu, tak vlastně namířili, nebo vlastně ukázali tady. Počkej, tam u toho soukromého chatu. Mm-hmm. Tak. A oni prostě našli v podstatě ty skyfish, to jsou jako letající ryby, jo. Ale to je normálně jakoby taková spirála, která vlastně létá kolem nás, jo. A jak kdyby buď vytváří, spoluvytváří, nebo prostě rezonuje, nebo prostě nějak narušuje třeba magnetické nebo elektromagnetické pole. Jo, jako takhle v podstatě vlastně to se dá zjistit, protože my jsme ty bytosti, kdy vlastně všechno, co je nad jakoby 25 Hz, proto ty kamery mají snímkování 30 Hz a výš, je vlastně pro nás jako bráno, jako, že to je kontinuálně, že to je prostě jakoby film nebo prostě realita. Ale v podstatě ono to je zmrzlé všechno, to znamená jde o to, aby si uvědomili, jako ne ty, jo, Peťo, alebo ale aby ostatní si uvědomili, že vlastně my jsme v nějaké hře toho stvořitele, jo, ale ty prostě, kdo ten stvořitel je, jo, jestli to prostě fakticky je nějaká inteligentní bytost, nebo o co tu jde, jo, to znamená, je tu nějaká hra někoho vyššího, jakoby, jo, nějaké vyšší inteligence, která s náma hraje prostě ten Matrix, no. Tak jenom tak, jako, to je prostě do ukázky, že prostě, že opravdu nejsme sami, jo.
Ano. Nejsme sami určitě, takže mám videjko nachystané, můžu pustit?
Můžeš, ano, to má asi minutu dvě nebo tak nějak.
Dobrý.
Jo, vidíš, tam to prostě uprostřed to prostě letělo pod tím autem, jo, tam to bylo potom ještě zpomalené, jo, to tady vlastně to zpomaluje, a má to vlastně jakoby průběh, nebo má to vlastně vlastnosti sinusoidy, jo. Je vlastně všecko to je na základě vortexu. To znamená, když dáš vlastně tady takovouto spirálu do proudu vody, která vlastně teče dolů, tak to potom dáš dolů ten drát a on se ti sám rozpůlí. Jo? Že vlastně tam je taková energie akumulovaná, že vlastně ten drát se sám prostě rozpůlí. Jo? Takže my tu máme takovéto prostě ještěrky nebo prostě takovéto prostě umělá zařízení, která tady jsou A my to nevidíme, nevnímáme. Jo. To znamená, jak říkala Adri, máme pouze to světelné spektrum, které je prostě nějakých 4% vlastně z toho my jenom vidíme. Jo. Nic víc z toho nevidíme. Jo. Všechno je vlastně pro nás je zatmavené. Jo. Takže to je taková malá ukázka, že nejsme sami, máme zdroj, máme anděle, máme symbiony, nejenom v podstatě v těle, ale vlastně i jakoby jinde. Jo? A ten stvořitel tady je, jo? Nejenom prostě jakoby Bůh, protože ten Bůh z Bible je bohužel ten náš pes prašivý, jak se říká. No? Takže to ode mě všechno a pak se můžeme těšit samozřejmě příště na další pokračování.
Tož, jak říkáte, když říkáte teda, že máte pro dnešek splněno, tak mě nezbývá než souhlasit, protože nášup a už Marcelka, jestli následuje, říkala ano, tak to prostě těším se na ty pecky, ale to ještě možná netušila, co vše Adriana pustí do světa ze svých zkušeností, vědomostí, znalostí. Ta, jako na začátek úplně skvělé a já už teďka se těším na pokračování. Za těch 14 dní, já teďka z hlavy nevím, na kolikátýho to vychází, to už bude asi březen.
A třetího je s Rudou.
Třetího je s Rudou. Dívejte, jako je to nastavený tak, že ob týden, jo, úterý, ale když bude zájem a lidičky budou psáti a ptáti se, můžeme to udělat v nějakým speciálním termínu, jo, klidně. Další vysílání.
My jsme říkali, že ty čtvrtky by mohly být hodinky nějaké, jo? Prostě kdy do té hodinky se toho leze míň a v podstatě to bude spíš jenom takové upotávky na ten další týden.
Já trošku zabudol. Čtvrtky se uvolnili, protože už tam nebude teď žádná politika a tady ty sračkomety, ale bude tam věc, která je potřebná teďka pro lidstvo a to je vlastně otázka zdraví a hlavně uzdravení se. Takže ty čtvrtky od 16 do 17, každý čtvrtek je volný termín, takže pak se dohodneme s Rudou, s Adriánkou a kdo ví s kým ještě, kdo bude mít zájem. Takže jsem pro, ano.
Super, takže od mé stránky je to všechno a musím venčit psy.
Roberte, šanty, děkujeme ti. Velmi příjemné, ty jsi ten technik, ty jsi to trošinku přesahově vždycky zavedl do té technické věci, což mě taky zajímá. Adriánka zazila fakt to zdravě, ta biologie a chemie a to všechno. Všechno je to pro mě Španělsko, přiznám se. Já jsem rocker a tady to téma jenom obrysově. Vím, že existuje nějaká nová germánská medicina, protože můj otec Kajman Nilský, který má 83 a v plném zdraví a síle, fyzické i duševní, se těší zdraví, protože už nějaký pátek, možná nějaký rok studuje tady tu medicínu a ještě teda se neopovažuje jít do vysílání, i když mnohé o tom ví, teďka si myslím, že nás poslouchá nebo nás poslouchat bude, takže já to mám jenom obrysově, ano. A ještě tady mám, prosím vás, neodcházejte, bylo to ve správném poměru, vynikající další protagonista by byl už moc, vzhledem k obsažnosti, i když vše souvisí, jak už víme, i když vše souvisí, jo, asi se vším. Mnoho pozdravů a poděkování všem. Dobře, já si myslím, že protagonisté Adriana a Robert vždycky v jednom studiu budou stačit a do toho ještě ten Ruda potom samostatně nebo s někým z vás, asi s Robertem. Přátelé, krásně se nám to rozehrává a já se velmi těším na příště. Jo?
Super, díky moc.
Roberte, díky a dobrou noc. Adri.
Taky, já se loučím.
Ahoj.
Děkujeme vám, příznivcům, posluchačům, vědomým tvůrcům za sledování a sdílení. A víte, co udělám já teď hned? Já tady to videjko si hned pro jistotu stáhnu. Jo? Protože to je tak zásadní, že občas se stává, někomu nám se to ještě nestalo, jo? Že ty videjka mizely někam. No? Takže pro jistotu to ještě dneska stáhnu a uložím si to do speciální krabičky, kterou vůbec nebudu připojovat k počítaču. I když tyto informace Adriana samozřejmě kdykoliv může zopakovat. Jo? Takže uf, tluče srdíčko, krásně, krásným pocitem, že máme dneska splněný a že se uvidíme, co nevidět. A jsme v kontaktu. Já vám tady pustím, přátelé, pozvánku, to trošinku odlehčím, pozvánku na sraz Svobodného vysílače, na který jste oba srdečně zváni. Robert, ten už přislíbil účast. Adriana, myslím taky už, že by se tam objevila. Uvidíte, máme ještě 5 týdnů čas. Koná se to v Havlíčkově Brodě. Ano?
Já se rozloučím, odhlásím se a musím běžet. Takže
jasně.
Děkuji moc za večer všem. Adriance taky. Peťo, děkuji a posluchačům. A
uvidíme
se teď asi ve čtvrtek, když by náhodou. A s Rudou a potom v úterý taky s Rudou.
Ano, ve čtvrtek s Rudou. Ahoj, Roberte. Vám sluchu už je taky vyschlo.
Já se tiež rozloučím. Já by som se tiež rozloučila, lebo mám 2 mačky v kuchyni a už nevím, co tam robí, takže už je tam velký rachot. Nezvládneme to. Takže lúčím se s každým. Ahojte, majte se krásně.
O šanty. Ahojte, čau.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již v pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Píseň Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné si jídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Tak přátelé, já jsem tady ještě chvilku zůstal, kdo jste vydrželi, protože to bylo fakt jako nášup informací velmi hodnotných a protože jsem teďka pouštěl pozvánku na sraz Svobodného vysílače, už 25. tentokrát se koná v Havlíčkově Brodě, tak mě okamžitě trklo, že v Havlíčkově Brodě se koná pozítřku, to znamená ve čtvrtek, taky takový sraz, ale je to možná takový první sraz, takové svobodné setkání, a sice v bylinkové chaloupce, kterou obývá Michal Nekvapil. Tady ta bylinková chaloupka je plná produktů z Amazonie, z no vlastně z Jižní Ameriky a kdo ví odkud, já to přesně nevím, ale kdykoliv tam vstoupím, tak jsem jak úplně v jiném světě, je to energeticky nabušené místo, plný vůní a barev, jo, a tam se právě koná tady to setkání ve čtvrtek, to znamená 19. V průběhu kteréhožto budou taky dvě vysílání, jedno právě s Rudou Vávrou na Svobodné vysílači a s Robertem a druhé bude s Láďou Šímou, kterého tady vidíte v tom kolečku a Láďa Šíma se zabývá tradiční čínskou medicínou. No, říkal mi tak zatím obrysově svůj příběh, kdy teda měl hodně, hodně velkou nadváhu a pak se zamyslel a zjistil, že tudy cesta nevede nějaké té spotřeby a konzumu a začal se věnovat sám sobě, v tomu hodně pomohla ta tradiční čínská medicína. Ne, že bych měl úplně jako podobný problém, ale taky mám nadváhu lehčí, takže samozřejmě nabídku od Michala jsme přijali, jedeme tam i z písní, bereme tam aparaturu, bereme tam kytárky, bereme tam nějaké bubínky, tak kdo jste z okolí, Katka Závrská tam má taky krámek, tak přijďte k nám, jo, a vytvoříme tam akci. Vlastně není pevně daný ani tak program, je to všechno jenom obrysově, jak si tak nastřeleno, ale stejně tu akci samotnou vytvoříme my a vy, kdo tam budete s námi. Jo, takže my se těšíme, tady tu akci naleznete na Facebooku mém, tedy Petrucha Dobroslav Dežaví, a na Facebooku Michala Nekvapila a na Facebooku Bylinková chaloupka. Takže tam je vše, jo, já to tady dívejte, já tady rozkliknu Bylinková chaloupka. Tak, no a, no kdo chce, tak si vyhledá, jo. Tak jo, já se těším, pouštím znělku a ve čtvrtek, je to teda celodenní akce, my tam jedeme už kolem 10. hodiny, budeme v Bylinkové chaloupce a jak si to uděláme, takový to bude mět.
Studio Deja Vu.